Θεματική ενότητα 7. Ήγια, προνοικιά άτομα με αναπηρία βλέπε υποσημείωση αριθμός 180. Εισαγωγή. Τίτλος. Σκοπός άνω κάτω τελεία. Το εύρος και το επίπεδο των υπηρεσιών στους τομείς της υγείας πρόνοιας παίζουν κρίσιμο ρόλο στην ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να προσφέρει θεωρητικές βάσεις και θεσμική πληροφόρηση σε θέματα υγείας πρόνοιας, ώστε τα άτομα με αναπηρία χρόνιες παθήσεις και τα στελέχη του κινήματός τους να είναι σε θέση να διεκδικούν αυτό που δικαιούνται από ένα αναπτυγμένο και σύγχρονο κράτος. Τίτλος. Προσδοκόμενα αποτελέσματα άνω κάτω τελεία. Ως προσδοκόμενα αποτελέσματα από την παρούσα θεματική ενότητα τίθενται η ανάδειξη της σημασίας και θεσμικής λειτουργίας του τομέα υγείας πρόνοιας για τα άτομα με αναπηρία, με ιδιαίτερη αναφορά στα άτομα με χρόνιες παθήσεις και στα άτομα με ψυχική αναπηρία, που λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους είναι συχνοί χρήστες των υπηρεσιών υγείας. Τίτλος. Έννοιες κλειδιά άνω κάτω τελεία. Κοινωνικό κράτος, κράτος πρόνοιας, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια πιστοποίηση αναπηρίας, ποσοστό αναπηρίας, παροχές από ιδρυματοποίηση, προστατευόμενη διαβίωση, υποστηριζόμενη διαβίωση, ανεξάρτητη διαβίωση, χρόνιες παθήσεις, ψυχική αναπηρία. Τίτλος. Εισαγωγικές παρατηρήσεις άνω κάτω τελεία. Το κράτος πρόνοιας, όπως οικοδομήθηκε μεταπολεμικά στις αναπτυγμένες χώρες, προσέφερε σημαντικά επιτεύγματα όσον αφορά την αναδιανομή του εισοδήματος, το βιωτικό επίπεδο και την κοινωνική συνοχή. Ωστόσο, η λειτουργία του συνοδεύτηκε και από σημαντικά προβλήματα όπως το υψηλό δημοσιονομικό κόστος, η αναποτελεσματικότητα, η γραφειοκρατία και άλλα. Τα προβλήματα αυτά αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση κριτικής από όσους είναι υπέρ του κράτους πρόνοιας, με στόχο τη βελτίωσή του, αλλά και πολεμικής από όσους τάσσονται εναντίον του και επιδιώκουν τη συρρήκνωσή του. Οι πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική οικονομία επιβεβαιώνουν, με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο, την αντιφατική κατάσταση που διαμορφώνεται και διεθνώς στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. Από τη μία μεριά, ως αποτέλεσμα των αγώνων του αναπηρικού κινήματος, έχουν διαδοθεί και έχουν γίνει κοινός τόπος αξίες και αρχές που αναφέρονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Από την άλλη, η κοινωνική πρόνοια δεν νοείται πλέον ως καθολικό δικαίωμα, αλλά ως εξατομικευμένη παροχή. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδοχές έγκυται στο ότι το δικαίωμα αφορά όλους τους πολίτες, ενώ η παροχή μόνο ορισμένο τμήμα του πληθυσμού και μάλιστα υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ενότητα. 7.1. Θεωρητικό πλαίσιο. Υποενότητα. 7.1.1. Πρόνοια Παπα Χριστόπουλος Νίκος. Στην υποενότητα αυτή θα αποπειραθούμε μία σύντομη αναφορά στην έννοια της πρόνοιας και κατ' επέκταση στις έννοιες του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών και της κοινωνικής πολιτικής που αφορούν με άμεσο τρόπο τα άτομα με αναπηρία, στον βαθμό που η κοινωνική πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται με γνώμονα κυρίως της ευπαθής ομάδας πληθυσμού. Η ετυμολογική προέλευση της λέξης πρόνοια, από την αρχαιοελληνική λέξη πρόνος παρένθεση σύνθετη λέξη, από το προ και το νοσίγμα τελικό τέλος παρένθεσης, μας οδηγεί με ασφαλή βήματα στην αδιαμφισβήτητη κατανόηση του όρου άνω κάτω τελεία εισαγωγικά ή εκ των προτέρων φροντίδα που αποσκοπεί στην κάλυψη αναγκωνή κάθετος και την αντιμετώπιση κινδύνων τέλος εισαγωγικών. Πρόκειται επομένως για τη διαδικασία, τα μέσα, τις υπηρεσίες κλπ. Τα οποία αναπτύσσει εκ των προτέρων μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα για να βοηθήσει μέλη της, τα οποία για διαφόρους λόγους χρήζουν της αρρωγής των άλλων ή για να αντιμετωπίσει κάποιον ενδεχόμενο, αναπάντεχο κίνδυνο ή καταστροφή όταν θα πλήξει το σύνολο του πληθυσμού. Η πρόνοια εισαγωγικά εκδηλώνεται τέλος εισαγωγικών μέσω της κοινωνικής πολιτικής την οποία εφαρμόζει σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή ένα κράτος. Το εισαγωγικά κράτος πρόνοιας τέλος εισαγωγικών ή εισαγωγικά το κοινωνικό κράτος τέλος εισαγωγικών δεν αποτελεί μια ιδιαίτερη, ξεχωριστή μορφή κράτους, αλλά μια συγκεκριμένη μορφή του εθνικού, αστικού κράτους, το οποίο χαρακτηρίζεται από την ευρεία κοινωνική λειτουργία του και το οποίο φροντίζει για την προστασία και την ευημερία των πολιτών του. Η απαρχή της θεσμοθετημένης μορφής του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών εντοπίζεται τον 19ο αιώνα, το 1881, στην Γερμανία, ενώ προάγγελος του θεωρείται η Μεγάλη Βρετανία, στην οποία εμφανίζεται ο πρώτος νόμος προνοιακού χαρακτήρα, ο νόμος περί φτώχειας, το 1834. Τα θεμέλια του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών ετέθησαν από την έκθεση του Beverly της παρένθεση Beverage Report Social Insurance and Allied Services τέλος παρένθεση την 1η Δεκεμβρίου του 1942. Η ιστορική αναδρομή αναφορικά με την εξέλιξη του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών μας οδηγεί στη διάκριση τεσσάρων περιόδων ανάπτυξης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Η πρώτη περίοδος εκτείνεται περίπου από το 1870 έως το 1930 και εντοπίζεται κυρίως στην Αγγλία και την Γερμανία. Σε αυτήν την περίοδο στόχος του νομοθέτη είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, εκπαίδευσης και υγείας, καθώς και η καθιέρωση της κοινωνικής ασφάλισης. Κουκίδα. Η δεύτερη περίοδος, η οποία εκτείνεται από το 1930 έως περίπου το τέλος της δεκαετίας του 70 και θεωρείται ως η εισαγωγικά χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας τέλος εισαγωγικών, αρχικά λόγω της κρίσης του 1929-32, αναγκάζεται να περιοριστεί στη σταθεροποίηση, στην εδραίωση και στη γεωγραφική επέκταση των αρχών και προγραμμάτων της προηγούμενης περίοδου. Στη συνέχεια, όμως, η οικονομική άνθηση επέτρεψε την αύξηση των κοινωνικών δαπανών, οι οποίες επέτρεψαν την επέκταση των κοινωνικών προγραμμάτων και υπηρεσιών. Η πλήρης απασχόληση, η αύξηση και γενίκευση των κοινωνικών παροχών, η κοινωνική συνένεση και ο θετικός ρόλος των συνδικάτων δημιούργησαν τη χρυσή εποχή του κράτους πρόνοιας. Κουκίδα. Η τρίτη περίοδος είναι γνωστή ως εισαγωγικά περίοδος της κρίσης τέλος εισαγωγικών, εκείνη από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και ολοκληρώνεται περί τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Πρόκειται για την περίοδο της γενικευμένης αμφισβήτησης άνω κάτω τελεία η οικονομική και η κοινωνική κρίση επηρεάζει όλα τα πεδία της ανθρώπινης δράσης, από την οποία δεν ξεφεύγουν οι πολιτικές, οι πηγές χρηματοδότησης, οι θεσμοί και οι στόχοι της κοινωνικής πολιτικής αμφισβητούνται. Ως αποτέλεσμα εντοπίζεται μία διαδικασία αναμόρφωσης η οποία αγγίζει σχεδόν όλους τους θεσμούς και τα παραδοσιακά στηρίγματα της προνοιακής πολιτικής, όπως το κράτος, τα συνδικάτα, η οικογένεια. Η ολοένα και εντονότερη οικονομική κρίση, παράλληλα, επιβάλλει την περικοπή των δαπανών, τη μείωση του κόστους των προγραμμάτων και τη συρρήκνωση των παροχών, επιτάσσοντας περισσότερο ρεαλιστικές λύσεις. Κουκίδα. Η τέταρτη περίοδος είναι αυτή που φτάνει έως τις ημέρες μας και χαρακτηρίζεται από την αναγκαιότητα ριζικής αναδόμησης του εισαγωγικά κράτους πρόνοιας τέλους εισαγωγικών προς αποφυγή της εξαφάνισής του. Ο επικρατών φιλελευθερισμός, ξεπερνώντας τα όρια του οικονομικού πεδίου, επιβάλλει σαρωτικές αλλαγές σε όλο το φάσμα των κοινωνικών παροχών, ασφαλίσεων και προστασίας. Η μαζική μετανάστευση, η αυξανόμενη μακροχρόνια ανεργία, οι νέες μορφές βίας και οι αυξανόμενες εκδηλώσεις τρομοκρατίας οδηγούν σε έναν υπερεθνικό σχεδιασμό κοινωνικής πολιτικής και τη λήψη νέων μέτρων κατασταλτικού χαρακτήρα. Τέλος λίστας. Το εισαγωγικά κράτος πρόνοιας τέλος εισαγωγικών λειτουργεί με βάση την κοινωνική πολιτική την οποία ασκεί, το σύνολο δηλαδή των ειδών και των μεθόδων που επιλέγει για να δράσει και να παρέμβει με σκοπό την προστασία και την ευημερία των πολιτών του. Ο πολυδιάστατος και σύνθετος χαρακτήρας της δεν επιτρέπει τη διατύπωση ενός σαφούς ορισμού. Παρ' όλα αυτά επιλέξαμε να παρουσιάσουμε τον συνθετικό ορισμό της Στασινοπούλου, σύμφωνα με τον οποίο ως κοινωνική πολιτική ορίζουμε εισαγωγικά την οργανωμένη παρέμβαση του κράτους ή του εκάστοτε φορέα άσκησης εξουσίας, η οποία μέσα από την αναγνώριση και κάλυψη των αναγκών, σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, στοχεύει στη ρύθμιση της κοινωνικής αναπαραγωγής και στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής και ειρήνης. Η επίτευξη της κοινωνικής ευημερίας αποτελεί έναν σημαντικό αλλά όχι αναγκαίο στόχο της, ενώ στις σύγχρονες κοινωνίες της διακινδύνευσης προσανατολίζεται προς στήριξη της ατομικής διαχείρισης των κινδύνων. Συνδέεται άρρηκτα με την κοινωνική αλλαγή, την οποία μπορεί να προωθεί, να καθυστερεί ή να παρεμποδίζει και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο επίτευξης των στόχων μιας ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής σε εποχές αναδιάρθρωσης κοινωνικών δομών και σχέσεων σε βάθος και έκταση. Την κοινωνική πολιτική μπορούμε να την κατανοήσουμε μέσα σε συγκεκριμένα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια και μέσα από τον κυρίαρχο λόγο, τον οποίο εκφέρουν οι κύριοι παράγοντες σχεδιασμού και εφαρμογής της καθώς και οι επιστημονικοί μελετητές της. Ως γνωστό αντικείμενο έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα που χαρακτηρίζεται από τη σύζευξη θεωρίας και εφαρμογής, μέσα από διαφορετικές κάθε φορά θεωρητικές και ιδεολογικές προσεγγίσεις τέλος εισαγωγικών. Ο ορισμός αυτός προκύπτει από τη σύζευξη των σημαντικότερων ανά τον χρόνο ερμηνευτικών προσεγγίσεων της, οι οποίες είναι άνω κάτω τελεία η κοινωνική πολιτική ως επίτευξη ευημερίας, η κοινωνική πολιτική από την οπτική του κινδύνου, η κοινωνική πολιτική από την οπτική της κοινωνικής αλλαγής, η κοινωνική πολιτική ως παρέμβαση στην κοινωνική αναπαραγωγή και η κοινωνική πολιτική από την οπτική των σχέσεων εξουσίας και του κυρίαρχου λόγου. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του όρου, μπορούμε να προχωρήσουμε στην παρουσίαση της ασκούμενης, στις ημέρες μας, κοινωνικής πολιτικής σε θέματα αναπηρίας, η οποία καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο το εκάστοτε κοινωνικό σύνολο αντιμετωπίζει την αναπηρία. Ουσιαστικά, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχουν δύο δρόμοι, οι οποίοι υπαγορεύονται από το μοντέλο προσέγγισης της αναπηρίας, είτε δηλαδή το ιατρικό είτε το κοινωνικό παρένθεση. Τα δύο αυτά μοντέλα παρουσιάζονται αναλυτικότερα στη δεύτερη θεματική ενότητα. Στις περισσότερες χώρες, ακόμη και σήμερα, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι επικρατεί το ιατρικό μοντέλο, το οποίο ήταν και το πρωταρχικό για πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία όμως παρατηρείται μια ισχυρή τάση σε όλο και περισσότερες χώρες να αρχίσει να λαμβάνεται υπόψη και το κοινωνικό στη διαμόρφωση και τον σχεδιασμό της κοινωνικής πολιτικής. Το ιατρικό μοντέλο επέβαλε ένα είδος προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, σύμφωνα με την οποία το ανάπηρο άτομο χρήζει ιδιαίτερης φροντίδας και αντιμετώπισης ως μειονεκτούν μέλος της κοινωνίας, καθώς δεν μπορεί να εργαστεί όπως όλοι, δεν μπορεί να μετακινηθεί όπως όλοι, δεν μπορεί να εκπαιδευτεί όπως όλοι, δεν μπορεί να συμμετάσχει στις λειτουργίες του κράτους όπως όλοι, δεν αντιλαμβάνεται και δεν αντιμετωπίζει τον κόσμο όπως οι άλλοι, γενικώς δεν μπορεί όπως όλοι οι άλλοι. Το άτομο με αναπηρία ευνοχίζεται μέσα στη διαφορετικότητά του, καθίσταται ανήμπορο από το ίδιο το κοινωνικό και πολιτιακό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να εισαγωγικά επιδοτείται τέλος εισαγωγικών για να παραμένει στο περιθώριό του. Η πολιτική των επιδομάτων και της παροχής ειδικών υπηρεσιών, καθώς σχεδιάστηκαν και απευθύνονται μόνο στα άτομα με αναπηρία, τα αποκλείουν από τη συναλλαγή με την υπόλοιπη κοινωνία και την ένταξή τους στους κοινούς ρυθμούς ζωής, στα κοινά ζητήματα και προβλήματα, στις ίδιες χαρές και ανησυχίες με τον μέσο πολίτη, συμβάλλοντας και εντείνοντας το αίσθημα της περιθωριοποίησης. Σε αυτό το αδιέξοδο απαντά το κοινωνικό μοντέλο, σύμφωνα με το οποίο ο κοινωνικός αποκλεισμός των ατόμων με αναπηρία δεν θα έπρεπε να θεωρείται ούτε αυτονόητος ούτε νομοτελειακός. Η κοινωνική πολιτική, η οποία σχεδιάζεται με βάση το κοινωνικό μοντέλο, προάγει την αυτονομία και την ομαλή ένταξη των ατόμων με αναπηρία ως ισότιμων πολιτών στο ήδη υπάρχον κοινωνικό σύστημα, αποκλείοντας τον αποκλεισμό τους. Αυτό βέβαια προϋποθέτει σημαντικές αλλαγές τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό, στον βαθμό που για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρξουν αλλαγές σε όλο το φάσμα του κοινωνικού ιστού, στην οτροπία, την αντίληψη, τη χωροταξία, τις κτηριακές δομές κλπ. Σε αυτήν τη συνθήκη, όπως διαφαίνεται, σε αντίθεση με την προηγούμενη, η ενεργό συμμετοχή του κάθε πολίτη προς την επιδιωκόμενη κατεύθυνση είναι πολύ σημαντική, διότι στην καθημερινότητα του ατόμου με αναπηρία η συμμετοχή του άλλου είναι απαραίτητη και καθοριστική σημασίας. Αδιαπραγμάτευτος παράγοντας για την επιτυχία της υπογορευμένης από το κοινωνικό μοντέλο κοινωνικής πολιτικής είναι η κοινή συνένεση και προσπάθεια τόσο των εμπλεκομένων όσο και των λοιπών ώστε να διασφαλιστεί η πολιτεία των ίσων πολιτών. Οι επιταγές του 21ου αιώνα οδηγούν τη διεθνή κοινότητα στην υιοθέτηση ενός συνδυαστικού των δύο μοντέλων τρόπου σχεδιασμού της κοινωνικής τους πολιτικής για σαφείς και πολύ σοβαρούς λόγους. Καταρχάς, η αναγνώριση της ομάδας των ατόμων με αναπηρία ως μίας αμιγώς ανομοιογενούς ομάδας επιβάλλει την αυτόματη αναγνώριση με τον απαιτούμενο σεβασμό της διαφοροποίησης των αναγκών και των δυνατοτήτων τους, διαδικασία η οποία δύναται να επιτευχθεί από την εφαρμογή του ιατρικού μοντέλου. Όσο και να το θέλουμε, όλα τα άτομα με αναπηρία δεν μπορούν να ενταχθούν με τον ίδιο τρόπο στο κοινωνικό πλέγμα άνω κάτω τελεία ένας άνθρωπος δηλαδή, ο οποίος εξαιτίας της σοβαρής και βαριάς αναπηρίας του παραμένει κλινήρης και εντελώς εξαρτώμενος, αναγκαστικά θα αντιμετωπιστεί ως άτομο το οποίο χρήζει ολικής φροντίδας και προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, επικουρούμενης από κάθε είδους ιατρική κάλυψη. Αντιθέτως, ένα άτομο με λιγότερη σοβαρή αναπηρία επιθυμεί και έχει ανάγκη τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίζεται ισότιμα και να του δίδεται η δυνατότητα πλήρους συμμετοχής στις κοινωνικές δράσεις και εξελίξεις, συνθήκη την οποία μπορεί να του την εξασφαλίσει μια κοινωνική πολιτική του κοινωνικού μοντέλου. Η ομαδοποίηση δεν θα πρέπει να συμβαίνει ούτε προς την μία ούτε προς την άλλη κατεύθυνση. Η κοινωνική πολιτική χρειάζεται να διαθέτει την απαραίτητη ευελιξία στις παροχές, τις μεθόδους κα της δράσης της ώστε ανά περίπτωση να μπορεί ο κάθε πολίτης με αναπηρία ή όχι να αισθάνεται και να είναι ένας ισότιμος πολίτης με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις στην κοινωνία που διάγει τον βίο του. Στο σύγχρονο ανανεωτικό πνεύμα διαμόρφωσης της κοινωνικής πολιτικής, στην πρόθεση, δηλαδή το άτομο με αναπηρία να αρχίσει να αντιμετωπίζεται από την κοινωνική πολιτική ως ισότιμος πολίτης και όχι άλλο πια ως ασθενής, απαντά και το πρόσφατο διεθνές νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την αναπηρία, μέσα από τα διάφορα άρθρα του, όπως ενδεικτικά το άρθρο 5 και 28, τα οποία και θα παρουσιάσουμε εν συντομία άνω κάτω τελεία. Τίτλος. Άρθρο 5 άνω κάτω τελεία. Ισότητα και μη διακρίση. 1. Τα κράτη-μέρη αναγνωρίζουν ότι όλα τα άτομα είναι ίσα ενώπιον και σύμφωνα με τον νόμο και έχουν δικαίωμα χωρίς διάκριση στην ίση προστασία και στα ίσα προνόμια όπως κατοχυρώνονται ή παρέχονται από το δίκαιο. 2. Τα κράτη-μέρη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και εγγυώνται στα άτομα με αναπηρία ίση και αποτελεσματική νομική προστασία έναντι κάθε είδους διάκρισης. 3. Για να προωθήσουν την ισότητα και να εξαλείψουν τη διάκριση, τα κράτη-μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την παροχή εύλογης προσαρμογής. 4. Συγκεκριμένα μέτρα τα οποία είναι απαραίτητα για να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί πραγματική ισότητα των ατόμων με αναπηρία δεν θεωρούνται ως διάκριση υπό τους όρους της παρούσας σύμβασης. Τέλος λίστας. Στο άρθρο αυτό, εμπνευσμένο από το κοινωνικό μοντέλο, διαφαίνεται σαφώς η πρόθεση της διεθνούς κοινότητας να θέσει ένα οριστικό τέλος στο ζήτημα των διακρίσεων και του αποκλεισμού των ατόμων με αναπηρία, προάγοντας την ισότητα τους έναντι των υπολείπων πολιτών. Επιβάλλεται και νομιμοποιείται από τη σύμβαση αυτήν η άμεση λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός. Από το ύφος του άρθρου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι πλέον δεν θα δοθεί καμία παράταση στα κράτη-μέλη για καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης. Τίτλος. Άρθρο 28 άνω κάτω τελεία. Ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης και κοινωνική προστασία. 1. Τα κράτη-μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία για ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης για τα ίδια και τις οικογένειες τους, συμπεριλαμβανομένης της ικανοποιητικής διατροφής, ενδυμασίας και στέγασης, συγχρόνως δε και το δικαίωμα της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης τους, και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την προώθηση αυτού του δικαιώματος χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας. 2. Τα κράτη-μέρη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική προστασία και στην απόλαυση του δικαιώματος αυτού χωρίς διάκριση λόγω της αναπηρίας και λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για να εγγυηθούν και να προωθήσουν το δικαίωμα αυτό, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για άνω κάτω τελεία. Α. Να εξασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες παροχής πόσιμου νερού και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε κατάλληλες και οικονομικά ανεκτές υπηρεσίες, εξοπλισμό και άλλη βοήθεια για σχετικές με την αναπηρία ανάγκες, β. Να διασφαλίσουν την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και συγκεκριμένα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρία και ηλικιωμένων ατόμων με αναπηρία στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και προγράμματα εξάλληψης φτώχειας γ. Να διασφαλίσουν πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους που ζουν σε συνθήκες φτώχειας σε βοήθεια από το κράτος όσον αφορά τις σχετικές με την αναπηρία δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης επαρκούς εκπαίδευσης, συμβουλευτικής, οικονομικής βοήθειας και φροντίδαν άπαυλας. Δέλτα να διασφαλίσουν πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε κρατικά προγράμματα στέγασης, έψιλον να διασφαλίσουν ίση πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε συνταξιοδοτικά επιδόματα και προγράμματα. Τέλος λίστας. Το άρθρο 26 ενίσχυση των ικανοτήτων και αποκατάσταση παρένθεση βλέπε υποενότητα 7.2, τέλος παρένθεσης, ακολουθώντας τις αρχές της προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, αφήνει να διαφανεί η διάθεση προστασίας της διεθνούς κοινότητας προς τα άτομα με αναπηρία, καθώς και στα άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αναγνωρίζονται από τη σύμβαση οι ιδιαίτερως δύσκολες συνθήκες της ζωής κάποιων ανθρώπων και ορίζεται από αυτή ο τρόπος με τον οποίο οφείλει το κάθε κράτος να συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων αυτών, σε ένα πλαίσιο όμως απόλυτης αξιοπρέπειας και σεβασμού προς τα άτομα αυτά. Οι αυξημένες ανάγκες κάποιων ανθρώπων και η επιτακτική εμπλοκή του κοινωνικού κράτους για την προστασία τους και τη διατήρηση της ασφάλειάς τους σε οποιοδήποτε επίπεδο δεν θα πρέπει να συνεπάγεται τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίησή τους ούτε και την αντιμετώπιση τους ως πολιτών δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Αντιθέτως, θα πρέπει παράλληλα με την επίλυση των όποιων ζητημάτων να προάγεται και η σταδιακή αυτονόμηση και ανεξαρτησία τους, όπου αυτό είναι βεβαίως δυνατό. Πέρα όμως από αυτό το γενικό διεθνές πλαίσιο, το ερώτημα είναι τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Η χώρα μας είναι μία από αυτές που δεν έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τις διεθνείς διατάξεις, παλαιότερες και νεότερες, με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία αξιοσημείωτη αδυναμία εξυγχρονισμού της κοινωνικής της πολιτικής. Το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από την εφαρμογή προνοιακής κοινωνικής πολιτικής, γεγονός που σημαίνει ότι εξακολουθεί να στηρίζει επικουρικά και αποσπασματικά τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Αυτό σημαίνει ότι επικεντρώνεται στη χορήγηση επιδομάτων παρένθεση κάποιες φορές και αυτό παρουσιάζεται ελλιπές τέλος παρένθεσης και στην υποτυπώδη κάλυψη των βασικών αναγκών εντός των κλειστών κέντρων και την στοιχειώδη παροχή των ιατρών νοσηλευτικών υπηρεσιών περίθαλψης. Οι δομές επανένταξης και αποκατάστασης δεν επαρκούν, ενώ και οι βοηθητικές δομές είναι ελάχιστες και εντοπίζονται κατά το πλείστον εντός ή στα πέριξ των μεγάλων αστικών κέντρων. Συνεπώς, όπως είναι αναμενόμενο και προφανές, το παραδοσιακό ελληνικό κράτος απευθύνεται και επαφίεται για ακόμη μία φορά στη μεγαλειώδη συνδρομή της οικογενείας και του ευρύτερου συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντος. Το στενό περιβάλλον ενός ατόμου με αναπηρία στην Ελλάδα καλείται, τις περισσότερες φορές, να καλύψει το κενό που αφήνει το κράτος, με αποτέλεσμα την εξουθένωσή του και τη σταδιακή απαξίωση από μέρους του συστήματος μέσα στο οποίο ζει. Οφείλουμε να αναγνωρίσουμε όμως ότι τα τελευταία χρόνια, και κυρίως πριν την κρίση, παρατηρήθηκαν κάποιες αξιόλογες προσπάθειες ποιοτικού εξυγχρονισμού του συστήματος πρόνοιας στον ελλαδικό χώρο στα πλαίσια του διεθνών προτύπων και αρχών. Τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται προγράμματα, να παρέχονται υπηρεσίες και να λειτουργούν δομές, πολλές φορές με την συγχρηματοδότηση της ΕΕ, οι οποίες στοχεύουν στην πραγμάτωση μια συνδυαστικής των δύο προαναφερθέντων μοντέλων κοινωνικής πολιτικής. Στοχεύουν αφενός μεν στη βελτίωση των συνθηκών στη ζωή του ατόμου με αναπηρία, την προοδευτική αυτονομία και ανεξαρτησία του, αφετέρου δε στην προετοιμασία για αλλαγή της κοινωνίας για να υποδεχθεί στους κόλπους της με όρους ισοτιμίας τα άτομα με αναπηρία. Υποενότητα 7.1.2 Πιστοποίηση ποσοστού αναπηρίας Μπαρμπαλιά Ελένη. Παράγραφος 7.1.2 Α. Ίδρυση νέου συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας. Η απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας αποτελεί ένα κομβικό σημείο στη ζωή κάθε ατόμου με αναπηρία, δεδομένου ότι με το πιστοποιητικό αυτό του παρέχεται η δυνατότητα να διεκδικήσει τα προνόμια που δικαιούται βάσει του συντάγματος της χώρας, των νόμων του κράτους και των ευρωπαϊκών οδηγιών που έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο. Εν κατακλείδη, η πιστοποίηση της αναπηρίας αποτελεί θεμέλιο λίθο πάνω στον οποίο κτίζονται δημόσιες πολιτικές για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους. Το σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας στη χώρα μας, ανέκαθεν παρουσίαζε στρεβλώσεις και αδυναμίες, τις οποίες το αναπηρικό κίνημα είχε πολλάκις επισημάνει. Τα κύρια χαρακτηριστικά που συνθέτουν την εικόνα του προϊσχύοντος συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας, το οποίο ίσχυε έως τον Σεπτέμβριο του 2011, ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των σημερινών και ΠΑΠΗ Α έχουν ως εξής ανωκάτω τελεία. Κουκίδα. Η πολύωρη αναμονή ατόμων με βαριές κινητικές αναπηρίες σε μη προσβάσιμους χώρους υπηρεσιών. Κουκίδα. Η εξέταση του ατόμου με αναπηρία από διαφορετικές υγειονομικές επιτροπές, αφού για κάθε παροχή απαιτούνταν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, γνωμάτευση από διαφορετικό υγειονομικό φορέα. Κουκίδα. Το καθεστώς συνεχούς επανεξέτασης μη αναστρέψιμων και βαριών αναπηριών όπως η τύφλωση, η νευροπάθεια, η νοητική αναπηρία, ο αυτισμός και άλλα κουκίδα. Η στελέχωση των υγειονομικών επιτροπών με ειδικότητες γιατρών που δεν είχαν ούτε μία επιστημονική σχέση με την αναπηρία του εξεταζόμενου και έλλειψη κοινωνικών επιστημόνων στη στελέχωση αυτών. Κουκίδα. Η έλλειψη θεσμικού πλαισίου για την κατοίκον εξέταση ατόμων με βαριές αναπηρίες που αντικειμενικά δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν. Κουκίδα. Μεταφορά με το ΕΚΑΒΗ ιδιωτικά μέσα συγγενών και υγειονομική εξέταση επί των πεζοδρομίων των μη προσβάσιμων κτηρίων. Τέλος λίστας. Οι παραπάνω διαπιστώσεις, που είναι χαραγμένες στη μνήμη των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους, αναδεικνύουν την έλλειψη σεβασμού σε στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την καταράκωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Αναπόφευκτα λοιπόν, και εν μέσω γενικότερων σαρωτικών αλλαγών που επήλθαν στη χώρα από το 2010, έγινε μία προσπάθεια αναμόρφωσης του αναχρονιστικού αυτού συστήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΝΗ 3863 / 2010 δημιουργήθηκε το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας παρένθεση και ΠΑΠΗ Α τέλος παρένθεσης, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑΕΤΑΜ, με σκοπό τη διασφάλιση ενός ενιαίου φορέα αξιολόγησης, πιστοποίησης και καθορισμού του ποσοστού αναπηρίας για όλους τους ασφαλισμένους όλων των ασφαλιστικών ταμείων αλλά και των ανασφάλιστων. Τα ΚΕΠΑΠΗ Α είναι επιφορτισμένα με το εξής έργο άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Εξασφάλιση ανιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων. Κουκίδα. Καθορισμός ποσοστού αναπηρίας για σύνταξη αναπηρίας. Κουκίδα. Χαρακτηρισμός των ατόμων ως ατόμων με αναπηρία. Κουκίδα. Καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας για όλες τις κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή διευκολύνσεις για τις οποίες απαιτείται γνωμάτευση αναπηρίας. Τέλος λίστας. Επίσης, με το άρθρο 6 του ΝΗ 3863 / 2010, καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας που λειτουργούσαν στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στις νομαρχίες και το δημόσιο, με εξαίρεση τις ανώτατες υγειονομικές επιτροπές ανώ κάτω τελεία του στρατού παρένθεση ΑΣΥΕΕ τέλος παρένθεσης, του ναυτικού παρένθεση ΑΝΗ τέλος παρένθεσης, της αεροπορίας παρένθεση ΑΑ τέλος παρένθεσης και την ανώτατη υγειονομική επιτροπή της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίες συνεχίζουν κανονικά την έκδοση πιστοποιητικών αναπηρίας. Το ειδικό σώμα γιατρών του ΙΚΑ, που είχε συσταθεί με τον ΝΗ 2556/1997 παρένθεση ΦΕΚΑ270 τέλος παρένθεσης όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 152 του ΝΗ 3655/2008 παρένθεση ΦΕΚΑ58 τέλος παρένθεσης, με τον νέο νόμο υπάγεται πλέον στο ΚΕΠΑΠΗ Α. Βάσει της παράγραφο 2 του άρθρου 6 εκπονούνται ειδικά προγράμματα από τη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας του ΙΚΑ τα οποία εγκρίνονται από τον Διοικητή. Οι ιατροί του ειδικού σώματος μετά την ειδική εκπαίδευσή τους αξιολογούνται από 7 μελή επιτροπή, στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ. Σοβαρές καθυστερήσεις σημειώθηκαν στην έκδοση των προγραμμάτων εκπαίδευσης των ιατρών του ειδικού σώματος. Η ποιότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και ο μικρός χρόνος εκπαίδευσης των ιατρών του ειδικού σώματος αποτελούν αρνητικό στοιχείο του νέου συστήματος πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας. Δυστυχώς, το νέο σύστημα πιστοποίησης και αξιολόγησης της αναπηρίας που εφαρμόζεται από τα ΚΕΠΑΠΗ Α δεν μπόρεσε να ξεπεράσει πολλές από τις αγγυλώσεις του προηγούμενου συστήματος. Η διοίκηση του ΙΚΑ, του φορέα δηλαδή σχεδιασμού και υλοποίησης του νέου συστήματος, αγνόησε το βασικό πλαίσιο των προτάσεων της ΕΣΑΜΕΑ όπως κατατέθηκε τον Ιούλιο του 2011, δηλαδή πριν την έναρξη λειτουργίας των ΚΕΠΑΠΗ Α, και στο οποίο διεκδικούσε ανώ κάτω τελεία. Κουκίδα. Καθολική προσβασιμότητα σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες των ΚΕΠΑΠΗ Α και στον διαδικτυακό τόπο αυτών. Κουκίδα. Καθολική πρόσβαση όλων των ατόμων με αναπηρία, ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπηρίας, σε όλες τις υπηρεσίες του ΚΕΠΑΠΗ Α με τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων όπως άνω κάτω τελεία παροχή διερμηνείας στην νοηματική γλώσσα, έκδοση ενημερωτικού έντυπου υλικού σε γραφή Braille κλπ. Κουκίδα. Επιμόρφωση διοικητικού και ιατρικού προσωπικού στη νέα δικαιωματική προσέγγιση για την αναπηρία. Κουκίδα. Έκδοση ειδικών προγραμμάτων εκπαίδευσης ειδικού σώματος ιατρών εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος. Κουκίδα. Άμεση έναρξη λειτουργίας της Επιτροπής Αξιολόγησης της Ειδικής Εκπαίδευσης των Ιατρών. Κουκίδα. Σύσταση ειδικών επιτροπών στελεχωμένων με ιατρικές ειδικότητες σχετικές με την πάθηση του εξεταζόμενου για την επιστημονική και αντικειμενική ορθότητα της αξιολόγησης και πιστοποίησης της αναπηρίας. Κουκίδα. Πλήρης, αναλυτική και επιστημονική αιτιολόγηση των γνωματεύσεων. Κουκίδα. Οργάνωση διοικητικών υπηρεσιών υποδοχής αιτήσεων. Κουκίδα. Πρόβλεψη θέσπιση συστήματος κατοίκων εξέτασης για τα άτομα με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Κουκίδα. Νέα έκδοση του ειδικού εντύπου γνωμάτευσης για την καθολική ισχύ του και αποδοχή του από όλους τους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα. Κουκίδα. Σύσταση Ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης Εφαρμογής και Ελέγχου του Τρόπου Οργάνωσης και Λειτουργίας των ΚΕΠΑ, με τη συμμετοχή της ΕΣΑΜΕΑ. Τέλος λίστας. Τα προβλήματα στην οργάνωση του νέου συστήματος οδήγησαν στην υπερφόρδωση των λειτουργιών των νέων και ΚΕΠΑΠΗ Α, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν δύνανται να καλύψουν εγκαίρως το σύνολο των αιτήσεων που κατατίθενται από άτομα με αναπηρία. Κέριο πλήγμα αποτελεί το γεγονός ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο δεν προέβλεψε μεταβατικό στάδιο. Οι δημόσιες υπηρεσίες και φορείς χορήγησης οικονομικών και κοινωνικών παροχών προς τα άτομα με αναπηρία, ελλείψη μεταβατικού σταδίου, απέτησαν από την πρώτη στιγμή ίδρυσης των ΚΕΠΑΠΗ Α, από τους δικαιούχους με αναπηρία να καταθέτουν γνωμάτευση αναπηρίας ΚΕΠΑΠΗ Α προκειμένου να τους χορηγήσουν κάθε είδους οικονομική ή κοινωνική παροχή. Παρατηρήθηκε, επίσης, αδυναμία του συστήματος να οργανώσει και να λειτουργήσει και ΚΕΠΑΠΗ Α σε όλες τις πόλεις της περιφέρειας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν με ταχύτητα το ρυθμό οι αιτούντες στην πιστοποίησή τους στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑΠΗ Α. Τον Μάρτιο του 2012 παρέμεναν 40.000 και πλέον εισαγωγικά φυλακισμένοι τέλος εισαγωγικών στις λίστες αναμονής των ΚΕΠΑΠΗ Α. Από αυτούς, ένας σημαντικός αριθμός ανέμενε την επαναξιολόγηση της αναπηρίας του προκειμένου να επαναχορηγηθεί η σύνταξη αναπηρίας ή το αναπηρικό επίδομα. Χιλιάδες άτομα με αναπηρία τους μήνες αναμονής στις λίστες των ΚΕΠΑΠΗ Α ζούσαν χωρίς οικονομικούς πόρους. Μπροστά στην εκρηκτική κατάσταση που δημιουργήθηκε, ο τότε Υπουργός Εργασίας εκδίδει τον Δεκέμβριο του 2011 σχετική εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι άνω κάτω τελεία εισαγωγικά αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α/βάθμιες υγειονομικές επιτροπές των ομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης μπορούν να χρησιμοποιούνται για κάθε νόμιμη χρήση επαόριστον, αν πρόκειται για επαόριστον χρήση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λύγει η ισχύς τους, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις υγειονομικές επιτροπές του και πατέλους εισαγωγικών. Δυστυχώς, όμως, η ανωτέρω εγκύκλιος δεν εφαρμόστηκε από το σύνολο των αρμόδιων υπηρεσιών για τη χορήγηση διαφόρων παροχών. Η ΕΣΑΜΕΑ, μπροστά στην οικονομική απόγνωση χιλιάδων ατόμων με αναπηρία που παρέμεναν εγκλωβισμένοι στις λίστες των ΚΕΠΑΠΗ Α, διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου 2012 συγκέντρωση διαμαρτυρίες έξω από τα γραφεία της κεντρικής διοίκησης του ΙΚΑ στην Αθήνα. Ανάλογες κινητοποιήσεις την ίδια στιγμή πραγματοποιούνται από τους περιφερειακούς τοπικούς φορείς των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους σε κάθε πόλη της χώρας που λειτουργεί διεύθυνση ΚΕΠΑΠΗ Α ενώ κάτω τελεία. Ιωάννινα, Λαμία, Καλαμάτα, Κόρινθος, Τρίπολη, Αγρίνιο, Πάτρα, Βόλος, Καρδίτισα, Λάρισα, Τρίκαλα, Έδεσα, Καβάλα, Καστοριά, Κατερίνη, Κιλκής, Κοζάνη, Κομωτινή, Ξάνθη, Σέρες, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Ρόδο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Άγιο Νικόλαο, Χανιά, Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Λασίθη, Λέσβο, Χίο και Λίμνο. Το πρόβλημα ήταν και συνεχίζει να παραμένει εκρηκτικό για τους αιτούντες, ειδικά για όσους η αναπηρία είναι νευρολογική, καρδιολογική ή ψυχική, αφού το ειδικό σώμα γιατρών που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση και αξιολόγηση της αναπηρίας κάθετος χρόνιας πάθησης παρουσιάζει έλλειψη στις αντίστοιχες ιατρικές ειδικότητες. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα προσπάθησε να δοθεί λύση από το αρμόδιο ΥΠ. Εργασίας με το άρθρο 66 του ΝΗ 4144/2013, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η χορήγηση της σύνταξης αναπηρίας για διάστημα 6 μηνών, εφόσον οι αιτούντες στην επαναξιολόγησή τους για τη συνέχιση της χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βρίσκονται σε λίστες αναμονής των ΚΕΠΑΠΗ Α χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Η διάταξη θεωρήθηκε ημιτελής αφού είχε καταληκτική ισχύ τον Οκτώβριο του 2013, ημερομηνία κατά την οποία δεν προβλέπονταν οριστική επίλυση των προβλημάτων στη λειτουργία των ΚΕΠΑΠΗ Α. Επίσης, η διάταξη αυτή δεν συμπεριέλαβε ανάλογες ρυθμίσεις για τους αιτούντες στη συνέχιση του προνοιακού και πάση φύσης αναπηρικού επιδόματος ή την ανανέωση του βιβλιαρίου απορίας. Τον Οκτώβριο του 2013, το αναπηρικό κίνημα διοργανώνει νέα μεγάλη κινητοποίηση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας με κυρίαρχο το αίτημα της παράτασης ισχύως του άρθρου 66 του ΝΗ 4144/2013 και της τροποποίησης του ώστε να καλύπτει όχι μόνο τους αιτούντες στην επαναχορήγηση της αναπηρικής σύνταξής τους αλλά και τη χορήγηση πάσης φύσεως αναπηρικών επιδομάτων όπως και του βιβλιαρίου απορίας. Σημαντικό πρόβλημα στην οργάνωση λειτουργίας των ΚΕΠΑΠ Α αποτέλεσε η έλλειψη πρόβλεψης για την πιστοποίηση και αξιολόγηση κατοίκων εκείνων των ατόμων με αναπηρία που λόγω της βαριάς αναπηρίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν στον χώρο των υγειονομικών επιτροπών. Δυστυχώς, και το νέο σύστημα πιστοποίησης δεν μπορεί ακόμα να εγγυηθεί τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια των πολιτών με αναπηρία. Τα άτομα με βαριά αναπηρία για την εξέταση κατοίκων από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ αναμένουν από 1 έως 1,5 χρόνο. Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η κατάσταση για τους κατοίκους με αναπηρία κάθετος χρόνια πάθηση νησιωτικών και εν γέννη απομακρυσμένων περιοχών. Στον παρόντα χρόνο που εκδίδεται αυτό το εγχειρίδιο, το άτομο με αναπηρία ή χρόνια πάθηση καλείται να καταθέσει τα εξής δικαιολογητικά σε ένα από τα 54 ΚΕΠΑΠ Α που λειτουργούν στη χώρα άνω κάτω. Κουκίδα. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου παρένθεση επικυρωμένα τέλος παρένθεσης. Για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα, διαβατήριο και άδεια παραμονή σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης ή βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για έκδοση άδειας παραμονής. Κουκίδα. Βιβλιάριο ασθενείας του φορέα ασφάλισης παρένθεση ισχύει μόνο για ασφαλισμένους τέλος παρένθεσης ή βιβλιάριο απορίας σε ισχύ. Κουκίδα. Αριθμό ΑΜΚΑ ή κάρτα Ευρωπαίου ασφαλισμένου. Παραπεμπτικό του φορέα ασφάλισης όταν πρόκειται για αίτημα συνταξιοδότησης ή παράτασης σύνταξης ή οποιοδήποτε επίδομα το οποίο χορηγείται από το φορέα. Κουκίδα. Παράβολο εισπράξης αξίας 46,14 ευρώ από τις οικονομικές υπηρεσίες του ΙΚΑΕΤΑΜ παρένθεση στην περίπτωση που δεν υπάρχει παραπεμπτικό από φορέα τέλος παρένθεση ή σε περιπτώσεις προσφυγής ασφαλισμένων σε δευτεροβάθμια υγειονομική επιτροπή. Άποροι οι οποίοι αιτούνται παροχές από την πρόνοια δεν προσκομίζουν παράβολο εισπράξης. Κουκίδα. Εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο παρένθεση σε περίπτωση κατάθεσης της αίτησης από εκπρόσωπο τέλος παρένθεσης ή σε περίπτωση αδυναμίας παροχής εξουσιοδότησης ή πληρεξουσίου, απόφαση ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή οποιοδήποτε νόμιμο έγγραφο. Τέλος λίστας. Τα ιατρικά στοιχεία, όπως η γνωμάτευση του θεράποντος, παραπέμποντος ιατρού που κατατίθεντο μαζί με την αίτηση και εγκρίνονταν από το ιατρό προελέγχου αντικαταστάθηκαν το Δεκέμβριο του 2013 με την κατάθεση του εισηγητικού φακέλου από τον ιατρό της προέχουσας πάθησης. Η κατάθεση του εισηγητικού φακέλου έγινε σε μία προσπάθεια της διοίκησης του ΙΚΑ να μειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία του ιατρικού προελέγχου. Η αλλαγή αυτή στη διαδικασία κατάθεσης των ιατρικών στοιχείων αμφισβητήθηκε από την ΕΣΥΓΜΑ ΑΜΕΑ και την ιατρική κοινότητα ως προς την επιστημονική εγκυρότητα της. Περαιτέρω οδηγίες για τη διαδικασία της κατάθεσης των δικαιολογητικών και της συμπλήρωσης του εισηγητικού φακέλου, οδηγίες συμπλήρωσής τους, τον κατάλογο των διευθύνσεων των ΚΕΠΑΠ Α κλπ. Μπορείτε να αναζητήσετε στην ηλεκτρονική σελίδα του www.ika.gr. Παράγραφος 7.1.2, β' ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας. Κύριο εργαλείο του συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας, το οποίο ίσχυε στη χώρα πριν την ίδρυση και λειτουργία των ΚΕΠΑΠ Α, αποτελούσε ο κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας παρένθεση και βατέλος παρένθεσης. Η επιστημονική κοινότητα και σύσσωμο το αναπηρικό κίνημα είχαν επισημάνει πολλά και στις ελλείψεις του ΚΕΒΑΤ, ο οποίος έβριθε αντιεπιστημονικών όρων, ενώ πλήθος νέων νόσων κάθετος παθήσεων κάθετος αναπηρίων δεν συμπεριλαμβάνονταν σε αυτόν. Η αντικατάσταση του αναχρονιστικού ΚΕΒΑ ήταν βασική και αναγκαία προϋπόθεση για την οργάνωση και λειτουργία ενός σύγχρονου και αξιόπιστου συστήματος πιστοποίησης της αναπηρίας. Το Νοέμβριο του 2011, στο ΦΕΚ 2611-08-11 του 2011 δημοσιεύθηκε ο ενιαίος πίνακας προσδιορισμού αναπηρίας, ο οποίος αντικατέστησε τον ΚΕΒΑ, σύμφωνα με τον οποίο οι επιτροπές των ΚΕΠΑ και κάθε αρμόδια υγειονομική επιτροπή για την πιστοποίηση της αναπηρίας όπως οι ανώτατες υγειονομικές επιτροπές ανώ κάτω τελεία του στρατού παρένθεση ΑΣΥΓΜΑΕΥΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ τελευταίας παρένθεση αα τέλος παρένθεσης, θα έπρεπε να αποφανθούν εκ νέου για το ποσοστό αναπηρίας του κάθε ενδιαφερομένου μέσω μιας υποχρεωτικής διαδικασίας επανεκτίμησης. Ο πίνακας αυτός εκτιμήθηκε όχι μόνο ως ελλιπής και αντιεπιστημονικός, αφού σε αυτόν συμπεριλαμβάνονταν ψυχικές παθήσεις όπως πυρομανία, σαδομαζοχισμός, επιδειξιμανία και προσδιορίζονταν με ποσοστό αναπηρίας 30%, ενώ σημαντικές αναπηρίες όπως η μεταμόσχευση ύπατος προσδιορίζονταν με ποσοστό 10%. σημαντικές χρόνιες παθήσεις, όπως η θαλασσεμία ή ο ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης, παρουσίαζαν μειωμένα ποσοστά αναπηρίας σε σχέση με τα ποσοστά αναπηρίας που προτείνονταν από την ιατρική και επιστημονική κοινότητα. Με παρέμβαση του αναπηρικού κινήματος, ο ανωτέρω πίνακας εκδόθηκε με σημαντικές βελτιώσεις και τροποποιήσεις το Μάιο του 2012 στο ΦΕΚ 1506-045/2012. Στο νέο βελτιωμένο ενιαίο πίνακα προσδιορισμού αναπηρίας λήφθηκε υπόψη μέρος σημαντικών προτάσεων του αναπηρικού κινήματος. Σε αυτή την επιτυχία συγκαταλέγονται τα εξής κέρια σημεία ανωκάτω τελεία. Κουκίδα. Βελτίωση ποσοστού αναπηρίας σοβαρών και μόνιμων κατηγοριών όπως θαλασσεμία, αιμοροφιλία συγγενής, αιμορραγική διάθεση, πολλαπλούν μυέλωμα, μεταμόσχευση νεφρού, νόσος Crown, συστηματικός ερυθυματώδης λύκος και του συνδρόμου επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας, κυστική ίνωση. Κουκίδα. Διόρθωση του ποσοστού αναπηρίας των μεταμοσχευμένων ύπατος από 10% σε 80% υπαορίστων. Κουκίδα. Αλλαγή του ποσοστού αναπηρίας σε 50% για τους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικού τύπου 1 με τη βεβαίωση της πάθησης και αύξηση του ποσοστού ανάλογα με την επιδείνωση επιπλοκών βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Κουκίδα. Βελτίωση των ποσοστών αναπηρίας για την νοητική υστέρηση ενώ παράλληλα γίνεται σαφής διάκριση του δείκτη νοημοσύνης προς αποφυγή υποκειμενικών εκτιμήσεων. Κουκίδα. Ένταξη με διακριτό τρόπο και προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας του συνδρόμου Down και αυτισμού. Κουκίδα. Κατάργηση του αντιεπιστημονικού όρου αλαλία εκ κορφώσεως. Κουκίδα. Εισαγωγή του όρου ολικά τυφλός, ο οποίος πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται στο πιστοποιητικό αναπηρίας στις περιπτώσεις που το ποσοστό προσδιορίζεται από 95-100%. Κουκίδα. Νέα προσθήκη στον πίνακα των παθήσεων νόσος Γκότσα, ομόζυγος κληρονομική υπερχοληστερινεμία και νόσος Κάπαλινεφελτέρ. Τέλος λίστας. Ο νέος πίνακας δεν προβλέπει με διακριτό τρόπο ποιες αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις κρίνονται μόνιμες. Για τον προσδιορισμό των μόνιμων αναπηρίων για τις οποίες δεν θα απαιτείται επαναξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα συστήνεται με υπουργική απόφαση η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή του άρθρου 7 του ΝΗ 3863/2010, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ. Βάσει του άρθρου αυτού, το ποσοστό αναπηρίας για κάθε αναπηρία κάθετος χρόνια πάθηση προκαθορίζεται μετά από γνώμη της ανωτέρω Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής, η οποία καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρκεια της αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επαόριστον, σύμφωνα με άρθρο 16 του ΝΗ 3846/2010 παρένθεση ΦΕΚΤΑΦΑ 66 τέλος παρένθεσης. Λίγους μήνες μετά και μετά από έντονες πιέσεις δημοσιεύεται υπουργική απόφαση εισαγωγικά επέκταση των παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επαόριστον, κοινοποίηση των διατάξεων της με αριθμός ΦΥ 11.321/31.102/1870/31.10.2013 παρένθεση ΦΕΚ 2906/ΤΑΦ. Β. 18/11/2013 τέλος παρένθεσης απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Μπρόνιας και Παροχή Οδηγιών για την εφαρμογή της τέλος εισαγωγικών, μέσω της οποίας καθορίζονται ως μόνιμες και μη αναστρέψιμες 43 αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Η νέα αυτή υπουργική απόφαση συμπληρώνει το άρθρο 1 παράγραφο 1 της διατάξης της παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ΝΗ 3846/2010. Επίσης, μία από τις σοβαρότερες αδυναμίες του ισχύοντος πίνακα είναι η έλλειψη ένταξης 160 σπανίων παθήσεων, οι οποίες είναι επίσημα καταγεγραμμένες στη χώρα μας και ο προσδιορισμός του ποσοστού αναπηρίας κάθε σπάνιας πάθησης βάσει σύγχρονων επιστημονικών και ιατρικών δεδομένων. Ας μη μας διαφεύγει ότι από αυτόν τον πίνακα εξαρτάται η αξιοπρεπής επιβίωση πολλών ανθρώπων, για να μην πούμε η στοιχειώδης επιβίωση κάποιου σημαντικού αριθμού. Το αίτημα για επικαιροποίηση του πίνακα ανάτακτα χρονικά διαστήματα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πάγια αιτήματα της ΕΣΑΜΕΑ. Ενότητα. 7.2. Θεσμικό πλαίσιο. Υποενότητα. 7.2.1. Διεθνές νομοθετικό πλαίσιο για την υγεία πρόνοια Παπαχριστόπουλος Νίκος. Παρά το γεγονός ότι η έννοια και το περιεχόμενο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων διαμορφώθηκαν μέσα από την ιστορική εξέλιξη των εθνικών κρατών, στις ημέρες μας η κατοχύρωσή τους έχει γίνει υπόθεση υπερεθνικών φορέων, μέσω διεθνών συμβάσεων, διακηρύξεων και συμφωνιών. Οι διεθνείς οργανισμοί, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτήν τη διαδικασία, είναι ο ΟΗΕ και τα όργανα του, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η ΕΕ. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 181. Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Από τη σύμβαση αυτήν ξεχωρίσαμε δύο άρθρα τα οποία αφορούν άμεσα στην θεματική αυτού του εγχειριδίου. Πρόκειται για το άρθρο 25 περί υγείας και το άρθρο 26 περί ενίσχυσης των ικανοτήτων και αποκατάστασης. Τίτλος. Άρθρο 25 άνω κάτω τελεία. Υγεία. Τα κράτη-μέλη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των αμαία στην απόλαυση του υψηλότερου προσδοκόμενου προτύπου υγείας χωρίς διάκριση με βάση την αναπηρία. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πρόσβαση των αμαία σε υπηρεσίες υγείας που είναι φιλικά προσκύμενες στις διακρίσεις των δύο φύλων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης που σχετίζεται με την υγεία. Συγκεκριμένα, τα κράτη-μέλη άνω κάτω τελεία. Α παρέχουν στα άτομα με αναπηρία στο ίδιο εύρος ποιότητα και επίπεδο, δωρεάν ή ανεκτού κόστους παροχές υγείας και προγράμματα σε ίση βάση με τους άλλους, ειδικά στον τομέα υγείας που σχετίζεται με την σεξουαλική ζωή και στην αποκατάσταση της υγείας για την αναπαραγωγή και με προγράμματα σχεδιασμένα βάση του πληθυσμού για την δημόσια υγεία, β παρέχουν στα άτομα με αναπηρία τις υπηρεσίες υγείας που είναι απαραίτητες ειδικά για τις αναπηρίες τους, συμπεριλαμβανομένης και της πρώιμης αναγνώρισης και επέμβασης όταν είναι απαραίτητο, και υπηρεσίες σχεδιασμένες να ελαχιστοποιούν και να αποτρέπουν περαιτέρω αναπηρίες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ηλικιωμένων, γ παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες υγείας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοινότητες των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών περιοχών, δ απαιτούν από επαγγελματίες υγείας να παρέχουν περίθαλψη ίδιας ποιότητας στα άτομα με αναπηρία όπως και στα άλλα άτομα, και με βάση την ελεύθερη και ενημερωμένη συνένεση μέσω της πληροφόρησης για τα δικαιώματα του ανθρώπου, την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία μέσω της εκπαίδευσης και της διακήρυξης ηθικών προτύπων για την δημόσια και ιδιωτική περίθαλψη, έψιλον απαγορεύουν την διάκριση κατά των ατόμων με αναπηρία όταν τους παρέχεται ασφάλεια υγείας και ασφάλεια ζωής, όπου τέτοια ασφάλεια προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, η οποία θα πρέπει να παρέχεται με δίκαιο και λογικό τρόπο, σίγμα ταφ προλαμβάνουν την διακρίνουσα άρνηση περίθαλψης ή υπηρεσιών υγείας ή τροφής και υγρών λόγω της αναπηρίας. Τίτλος. Άρθρο 26 άνω κάτω τελεία. Ενίσχυση των ικανοτήτων και αποκατάσταση. 1. Τα κράτη-μέλη λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης και της καθοδήγησης σε άτομα κάθετος ομάδες σχετικές με την αναπηρία, για να διευκολύνουν τα αμαία να αποκτήσουν και να διατηρήσουν την μέγιστη ανεξαρτησία, πλήρη σωματική, διανοητική, κοινωνική και επαγγελματική ικανότητα και την πλήρη αποκατάσταση και συμμετοχή σε όλες τις πτυχές της ζωής. Ως προς αυτό τα κράτη-μέλη οργανώνουν, ενδυναμώνουν και επεκτείνουν περιεκτικές υπηρεσίες και προγράμματα ένταξης και αποκατάστασης, ειδικά στους τομείς υγείας, απασχόλησης, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε οι υπηρεσίες και τα προγράμματα άνω κάτω τελεία. Α να ξεκινούν όσο το δυνατόν νωρίτερα και να βασίζονται σε πολυπειθαρχική αξιολόγηση των αναγκών και των δυνατοτήτων του ατόμου, β να υποστηρίζουν την συμμετοχή και την ένταξη στην κοινότητα και σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας, να είναι θελοντικά και διαθέσιμα στα αμαία όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις κοινότητες τους, συμπεριλαμβανομένων και αγροτικών περιοχών. 2. Τα κράτη-μέλη προωθούν την ανάπτυξη αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης επαγγελματιών και προσωπικού που απασχολείται σε υπηρεσίες ένταξης και αποκατάστασης. 3. Τα κράτη-μέλη προωθούν την διαθεσιμότητα, γνώση και χρήση βοηθητικών συσκευών και τεχνολογιών, σχεδιασμένα για αμαία, σχετικά με την ένταξη και την αποκατάσταση. Υποενότητα. 7.2.2. Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο για την αναπηρία, Μπαρμπαλιά Ελένη. Τίτλος. Κοινωνική ασφάλιση και άτομα με αναπηρία. Το 1983 ψηφίστηκε ο νη 1397 κάθετος 1983 για τη θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας παρένθεση ή τέλος παρένθεσης, ο οποίος επικυρώνει το δικαίωμα στην υγεία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Μέχρι το 2008, οι ασφαλιστικές παροχές και εν γέννη οι παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθορίζονταν από διαφορετικούς κανονισμούς παροχών για κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Αναφορικά με τους ασφαλισμένους του Δημοσίου Ταμείου, το θεσμικό πλαίσιο ορίζεται από την GAIC 2/7029/0094/8/2005. Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, το πρώτο κανονιστικό πλαίσιο παρατίθεται στο άρθρο 31.4 του ΝΗ 1846/51 σχετικά με την ιατρική περίθαλψη, το άρθρο 22 του ΝΗ 997/1979, την ΙΑ, ΦΗ 21/1639/19/1997, το ΠΗ ΔΕΛΤΑ 157/1991 και το άρθρο 11.4 του κανονισμού ασθενείας ΙΚΑ παρένθεση ΙΑ 25078/28/5/1938 τέλος παρένθεσης αναφορικά με τις δαπάνες για νοσηλεία τροφεία τα οποία χρειάζονται για κάλυψη οσδήποτε ειδικής περίθαλψης εκπαίδευσης, η οποία δύναται να παραχθεί από συμβεβλημένα ή μη με το ΙΚΑ. Ομοίως και το Ταμείο Επαγγελματοβιοτεχνών Ελλάδας παρένθεση ΤΕΒΕ τέλος παρένθεσης και μετέπειτα Οργανισμός Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας παρένθεση ΟΑΕ τέλος παρένθεσης, το ΤΑΦΣΙΓΜΑ, τα ασφαλιστικά ταμεία των τραπεζικών υπαλλήλων, δικηγόρων κλπ. Καθορίζουν το καθένα χωριστά σε διάφορες διατάξεις όλα τα ζητήματα πρόληψης και περίθαλψης που αφορούν τους ασφαλισμένους τους. Οι κανονισμοί ασφαλιστικών παροχών των ταμείων παρουσιάζουν σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές ως προς το είδος αλλά και την ποσότητα των χορηγούμενων παροχών, με τρόπο τέτοιο που στη χώρα εμφανίζονται κρευγαλαίες ανισότητες μεταξύ των ασφαλισμένων ακόμα και ασφαλισμένων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία αναπηρίας ή χρόνια πάθηση. Ως κραυγαλαίο παράδειγμα ανισότητας θα αναφέρουμε την έλλειψη πρόβλεψης χορήγησης στενιών μέτρησης ακχάρου στους ινσουλινοεξαρτώμενους διαβητικούς του Δημοσίου, όταν το ΙΚΑ χορηγούσε, με απόφαση Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής, την ποσότητα 150-200 στενιών ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες κάθε πάσχοντα. Η ανομοιογένεια και οι έντονες ανισότητες του συστήματος ασφαλιστικών παροχών δημιουργούν ασφαλισμένους δύο ταχυτήτων και είναι ιδιαίτερα ορατές στον χώρο των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Το αναπηρικό κίνημα ζητά ένα ενιαίο δωρεάν και δημόσιο σύστημα ασφαλιστικών παροχών βάσει των σύγχρονων ιατροτεχνολογικών μεθόδων, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες κάθε αναπηρίας και χρόνιας πάθησης λαμβάνοντας υπόψη τις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ατόμου. Το έτος 2008 με τον ΝΗ 3655/2008 παρένθεση νόμος Πετραλιά τέλος παρένθεσης παρένθεση ΦΕΚ 58/03/2008 τέλος παρένθεσης εντάσσεται πλήθος μικρών ταμείων στο ΙΚΑ παρένθεση παραδείγματος χάρη Ταμείο Υπαλλήλων ΙΣΑΠ, Εθνικής Τράπεζας τέλος παρένθεσης και στον Οργανισμό Απασχόλησης Ελευθέρων Επαγγελματιών παρένθεση Ταμείο Ξενοδόχων, Ναυτικών Πρακτόρων και άλλα τέλος παρένθεσης. Ο νόμος Πετραλιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποτελεί τον πρόδρομο για τη σύσταση του ΕΟΠΗ 3 χρόνια αργότερα. Το 2011 μία από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις είναι η ενοποίηση των υγειονομικών κλάδων του συνόλου των ασφαλιστικών ταμείων σε ένα μεγάλο φορέα. Με το άρθρο 17 του ΝΗ 3918/2011 συστήνεται ο ΕΟΠΗ νομικό πρόσωπο δημοσίου εποπτευόμενο αρχικά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και με μεταγενέστερη τροποποιητική πράξη από το Υπουργείο Υγείας. Στον ΕΟΠΗ εντάσσονται πρώτα οι υγειονομικοί κλάδοι τεσσάρων μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων παρένθεση ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕ και ΟΠΑΔ τέλος παρένθεσης, ενώ σταδιακά μέχρι σήμερα εντάσσονται και άλλα ταμεία όπως το ΝΑΤ. Σήμερα ο ΕΟΠΗ αποτελεί οργανισμό που παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στο 95% των ασφαλισμένων. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου οργανισμού συμμετέχουν οι πρόεδροι των τεσσάρων μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, εκπρόσωποι των εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων καθώς και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ, με σκοπό να προασπίσει το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία και με χρόνιες παθήσεις για απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, πρόνοιας και αποκατάστασης της χώρας και τη δωρεάν χορήγηση κάθε σύγχρονης θεραπευτικής αγωγής και ιατροτεχνολογικών προϊόντων και τεχνικών μέσων υγείας. Ο κανονισμός παροχών αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της διοίκησης του νέου οργανισμού. Με τον νέο κανονισμό και τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης επιχειρήθηκε να δοθεί λύση για να μειωθεί η ανεξέλεγκτη συνταγογράφηση και να περικοπούν οι υπέρογγες δαπάνες που αφορούσαν την φαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων την προηγούμενη περίοδο. Σημαντική ήταν η συμβολή της ΕΣΜΕΑ, η οποία κατέθεσε τις προτάσεις της προκειμένου ο κανονισμός να καταστεί δικαίως και να παρέχει όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που χρειάζονται τα άτομα με αναπηρία και οι χρόνια πάσχοντες για μια αξιοπρεπή ζωή. Ως προς το θέμα των γενοσύμων και της δραστικής ουσίας, η θέση του αναπηρικού κινήματος είναι σαφής και ξεκάθαρη. Ασφαλώς και εξέφρασε την κατηγορηματική αντίθεσή του στο φαινόμενο της υπερσυνταγογράφησης και της κατασπατάλησης δημόσιων πόρων. Από την άλλη μεριά όμως, ο εξορθολογισμός των δαπανών που κατευθύνονται στην φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών της χώρας πρέπει να σχεδιαστεί με τρόπο συστηματικό και σε απόλυτη συνέργεια με την επιστημονική κοινότητα και τους κοινωνικούς εταίρους. Ο σχεδιασμός οικονομικών πολιτικών υγείας δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος της παρεχόμενης ποιότητας των ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης των πολιτών και πολύ περισσότερο δεν επιτρέπεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία των πιο ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Σχετικά με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν στο θέμα της αποζημίωσης πρωτοτύπων ΚΑΓΕ νοσήμων φαρμάκων, η ΕΣΜΕΑ ζήτησε να ληφθούν εκείνες οι ασφαλιστικές δικλίδες για την προστασία της υγείας των πολιτών με έμφαση στην προστασία των ατόμων με σοβαρές και μόνιμες παθήσεις που λαμβάνουν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή. Υπό αυτό το πρίσμα ζήτησε τη θέσπιση ισχυρού θεσμικού πλαισίου προστασίας τους που θα προβλέπει άνω κάτω. Διενέργεια αυστηρών συστηματικών και ποιοτικών ελέγχων, β. Διενέργεια ειδικών μελετών παρένθεση παραδείγματος χάρη βιοϊσοδυναμίας τέλος παρένθεσης που να αποδεικνύουν την θεραπευτική ομοιότητα των πρωτοτύπων και γενοσύμων φαρμάκων, γ. Να οριστεί με διακριτό τρόπο ποιος αναλαμβάνει την νομική ευθύνη για τυχόν παρενέργειες από τη χρήση γενοσύμων φαρμάκων μείζον θέμα από την ίδρυση του ΕΟΠΙΕΙ έως και τις μέρες μας. Αποτελεί εξεύρεση και διασφάλιση της χρηματοδότησής του, προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τρίτους και προς τους ασφαλισμένους του. Δυστυχώς, ο τρόπος σύστασης του ΕΟΠΙΕΙ και η ανάληψη από αυτόν της ευθύνης των οικονομικών υποχρεώσεων που είχαν ήδη εντασσόμενοι κλάδοι υγείας των ασφαλιστικών ταμείων οδήγησε σε σημαντικά οικονομικά προβλήματα τον οργανισμό. Η εκαθάριση των δαπανών που έπρεπε να αποδώσει ο ΕΟΠΙΕΙ στους ασφαλισμένους του για θεραπευτικές συνεδρίες, αγορά αναλωσίμων υλικών, θεραπευτικών μέσων, τεχνητών μελών και λοιπόν αγαθών, έξοδα μετακίνησης από και προς τις μονάδες θεραπείας τους, αποτέλεσε μείζον θέμα. Η μη έγκαιρη απόδοση δαπανών στους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις συνεχίζεται και έχει ενταθεί από την άνοιξη του 2013 που οι ασφαλισμένοι όλων των ασφαλιστικών ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΙΕΙ, εκτός των ασφαλισμένων του ΙΚΑ, προσέρχονται αποκλειστικά στα ταμεία των πρώην υπηρεσιών ασφάλισης δημοσίου παρένθεση ΙΠΑΔΕΛΤΑ τέλος παρένθεσης. Οι υποστελεχωμένες υπηρεσίες δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες του μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων, με αποτέλεσμα τη μεγάλη καθυστέρηση απόδοσης των δαπανών σε άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις. Σοβαρά προβλήματα παρουσιάστηκαν και με τα κέντρα ημερήσιας φροντίδος ατόμων με αναπηρία κλειστής και ανοιχτής περίθαλψης, λόγω του ότι μέχρι και την άνοιξη του 2012 δεν είχε προβλεφθεί ενιαίος τύπος συμβάσεων του ΕΟΠΙΕΙ με τα ανωτέρω κέντρα. Επίσης, μείζον θέμα για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αποτέλεσε η αρχική σύσταση του κανονισμού παροχών του ΕΟΠΙΕΙ και η μετέπειτα αναμόρφωσή του, αφού σε πολλές περιπτώσεις δεν ελήφθησαν υπόψη οι πραγματικές ανάγκες των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα των ασφαλισμένων με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Ο πρώτος κανονισμός του ΕΟΠΙΕΙ, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2456/TAF, β/29/11/2011, παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις ή κάθετος και μειώσεις στο ύψος και στο είδος παροχών. Συγκεκριμένα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Σε βασικές ιατρικές υπηρεσίες, παραϊατρικές πράξεις επιβαρύνθηκαν οι ασφαλισμένοι με ένα μέρος του κόστους. Τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις όπως θαλασσεμία, νεφροπάθεια τελικού σταδίου, ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη και άλλα καλούνται να καταβάλουν ποσοστό συμμετοχής για εξετάσεις που αφορούν στην πρόληψη βαρύτατων επιπλοκών που απορρέουν από την πάθησή τους. Δηλαδή δεν λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα διενέργειας αυτών των εξετάσεων από τους χρόνια πάσχοντες, η οποία οδηγεί στη εισοδηματική τους αφέμαξη ειδικά σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Κουκίδα. Δεν προβλέπονταν δωρεάν παροχή τεχνικών μέσων υγείας σε κόφους, τυφλούς, μέτρο που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή. Κουκίδα. Δεν λαμβάνονταν υπόψη οι εξατομικευμένες ανάγκες των ασφαλισμένων σε περιπτώσεις όπως η χρήση υγειονομικού υλικού παρένθεση ροσιλέκτες, τραχειοτομίες, καθετήρες και ύστερος τέλος παρένθεσης. Κουκίδα. Σε είδη πρώτης ανάγκης, όπως η αντλία αποσυντήρωσης για τη θεραπευτική αντιμετώπιση των θαλασσεμικών, προβλέπονταν η συμμετοχή τους σε ποσοστό 20%. Πριν τη σύσταση του ΕΟΠΗΥΥ, μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία όπως το ΙΚΑ, τα χορηγούσαν δωρεάν. Κουκίδα. Σε θεραπευτικές συσκευές, τεχνικά μέσα υγείας, ορθοπαιδικά μέσα, ειδικά μηχανήματα αποκατάστασης, επιβάλλεται πλαφόν ανώτερης τιμής η οποία δεν καλύπτει ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχεί στην αγοραία τιμή αυτών. Κουκίδα. Ανισότητες παρατηρήθηκαν στην ειδική αγωγή, στα άτομα με φυσική ή νοητική αναπηρία. Το άρθρο αφορά στην παροχή υπηρεσιών ειδικής αγωγής μόνο σε όσους εντάσσονται στα ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφία και όχι στα άτομα που διαβιούν στο σπίτι τους και δεν έχουν την δυνατότητα ένταξης στα ανωτέρω ειδικά εκπαιδευτήρια. Τέλος λίστας. Τον Απρίλιο του 2012 δημοσιεύεται στο ΦΕΓΒ 1233 ο νέος τροποποιούμενος κανονισμός παροχών του ΕΟΠΗΥΥ, στον οποίο σημειώνονται βελτιωτικές αλλαγές σε θέματα παροχής ειδικής αγωγής σε άτομα με βαριές αναπηρίες άνω των 18 ετών, σε προϊόντα ειδικής διατροφής των οποίων το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό και χορηγούνται σε άτομα με βαριές παθήσεις ενώ βελτιώσεις περιήλθαν σταδιακά και στο παράρτημα του άρθρου 15. Η παρουσίαση του νέου κανονισμού ως προς τα βασικότερα άρθρα του έχει ως εξής ανώ κάτω τελεία. Στο άρθρο 3 ορίζονται τα υπαγόμενα πρόσωπα και οι δικαιούχοι στον οργανισμό. Καθορίζονται οι εντασσόμενοι κλάδοι στον ΕΟΠΗΥΥ ενώ διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για την άμεση και έμεση ασφάλιση. Σημαντική είναι η διάταξη με την οποία καθορίζεται ότι δικαίωμα έμεσης ασφάλισης που έχουν τα τέκνα άμεσα ασφαλισμένων με ποσοστό αναπηρίας 67% και αν είτε εργάζονται είτε όχι διατηρώντας το δικαίωμα επιλογής του φορέα ασφάλισης τους και το δικαίωμα έμεσης ασφάλισης που έχουν τα αδέλφια άμεσα ασφαλισμένων εφόσον έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% παρένθεση 67% τέλος παρένθεσης και άνω, ύστερα από γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής και εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψη σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Στο άρθρο 8 καθορίζεται κανόνες συνταγογράφησης, καθώς και το ύψος και το είδος φαρμάκων και λοιπόν συσκευών αναλωσίμων υλικών, υγειονομικού υλικού και προϊόντων ειδικής διατροφής που έχουν ανάγκη άτομα με εξαιρετικά βαριές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις. Το άρθρο 9 αφορά στην νοσοκομιακή περίθαλψη, η οποία περιλαμβάνει την νοσηλεία του πάσχοντα, την ενδιέτησή του, την οποιασδήποτε φύσεως ιατρική, νοσηλευτική και φαρμακευτική προς αυτόν συνδρομή και ειδικότερα τη δέουσα αγωγή και θεραπεία για αποκατάσταση σωματικών και ψυχικών αναπηρειών ή νοσηρών εν γέννη καταστάσεων, καθώς και τις αναγκαίες θεραπείες, παροκλινικές εξετάσεις, κάθε αναγκαία φαρμακευτική αγωγή, ειδικά θεραπευτικά μέσα και προθέσεις. Με το άρθρο 11 καθορίζονται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια κάλυψης των εξόδων νοσοκομιακής περίθαλψης στο εξωτερικό. Στο άρθρο 14 καθορίζεται το ύψος και το είδος των φυσικοθεραπειών, λογοθεραπειών, ψυχοθεραπειών. Σημαντικό είναι το άρθρο 15 που αφορά την πρόσθετη περίθαλψη και τα θεραπευτικά μέσα όπως αναπηρικά αμαξίδια, τεχνητά μέλη και λοιπές θεραπευτικές συσκευές. Ιδιαίτερη σημασία έχει το άρθρο 17, το οποίο αφορά στην κάλυψη των δαπανών για την παροχή ειδικής αγωγής από ειδικά εκπαιδευτήρια οικοτροφία, άσυλα, σε άτομα που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία. Τέλος, αναφορά πρέπει να γίνει και σε κάποιες ειδικές ρυθμίσεις οι οποίες έχουν προβλεφθεί σταδιακά για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην υγεία και την νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ατόμων χωρίς ασφάλεια, καθώς και απόρων ατόμων, τη δωρεάν χορήγηση ορθοπαιδικών ειδών και επιστημονικών βοηθημάτων τόσο από το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων παρένθεση Ι.Α. Πιτρίτα κάθετος φι 241 κάθετος 1979 κάθετος 14/11/2001 τέλος παρένθεσης όσο και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρένθεση Νέα Δημοκρατία 1044 κάθετος 1971 οδηγία Διεθά 31 κάθετος 1992 τέλος παρένθεσης. Η κοινή υπουργική απόφαση ΚΙΑ 139.491 κάθετος 16/11/2006 παρένθεση ΦΕΚΤΑΦ, Β κάθετος 1747 τέλος παρένθεσης καθορίζει τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια υπαγωγής των δικαιούχων στο δικαίωμα της χορήγησης βιβλιαρίου απορίας. Δικαίωμα χορήγησης βιβλιαρίου απορίας για την παροχή δωρεάν ιατρικής και φαρμακευτικής περίθαλψης έχουν τα άνεργα και τα ανασφάλιστα άτομα. Το θεσμικό πλαίσιο είναι ελλείπες ως προς το είδος και το ύψος των παροχών που χορηγούνται στους δικαιούχους βιβλιαρίου απορίας κυρίως από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Ειδικά στην εποχή της κρίσης, η έλλειψη σημαντικών φαρμακευτικών συσκευασμάτων από τα νοσοκομεία της χώρας που οφείλεται σε ποικίλους λόγους έχει σημαντικές επιπτώσεις σε άτομα που λαμβάνουν καθημερινή φαρμακευτική αγωγή όπως καρκινοπαθείς, άτομα με ψυχική αναπηρία και ανγένη χρόνια πάσχοντες. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 της ανωτέρω και αδικαίωμα χορήγησης βιβλιαρίου απορίας έχουν εισαγωγικά Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής παρένθεση ομογενής τέλος παρένθεσης οι οποίοι διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύνατοι, το δε οικογενειακό ετήσιο εισόδημα τους δεν ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 30% για τη σύζυγο και κατά 20% για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτό το εισόδημα δεν προέρχεται από επαγγελματική δραστηριότητα τέτοια που να του παρέχει την δυνατότητα ασφάλισης. Το καθοριστέν αυτό εισόδημα αυξάνεται κατά 50% στις περιπτώσεις ατόμων με αναπηρία 67% και άνω. Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο. Στους παραπάνω δικαιούχους της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομιακής περίθαλψης χορηγείται βιβλιάριο ανασφαλίστου για ένα έτος τέλος εισαγωγικών. Τίτλος: Πρόνοια και άτομα με αναπηρία. Ο τομέας της πρόνοιας αρχίζει να αναπτύσσεται στην χώρα μας από τα μέσα της δεκαετίας του 1960. Την περίοδο αυτή και μέχρι τη δεκαετία του 1980, οι προνοιακές υπηρεσίες στα άτομα με αναπηρία παρέχονται κυρίως μέσω των ιδρυμάτων κλειστής περίθαλψης. Η ιδρυματική μορφή του προνοιακού συστήματος αρχίζει να αμφισβητείται από τη δεκαετία του 1980 και μετά, ενώ με την οργάνωση και ενδυνάμωση του αναπηρικού κινήματος εκφράζεται δυναμικά το αίτημα για την ανάπτυξη και οργάνωση ενός εθνικού συστήματος κοινωνικής φροντίδας που θα σχεδιαστεί βάσει της νέας δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία. Ο προνοιακός χάρτης της χώρας αποτελείται από κρατικούς οργανισμούς, κυρίως κλειστής περίθαλψης και υπηρεσίες ανοιχτής περίθαλψης, οι οποίες παρέχονται κυρίως από κέντρα διημέρευσης, ημερήσιες φροντίδας που έχουν ιδρύσει σύλλογοι γονέων ατόμων με βαριά αναπηρία όπως νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, εγκεφαλική παράλυση και εν γέννη άτομα με πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Ο προνοιακός χάρτης επίσης εμπληρώνεται από ιδιωτικούς φορείς κερδοσκοπικού χαρακτήρα, φορείς φιλανθρωπικού σκοπού, όπως είναι οι φορείς της Εκκλησίας και δομές που έχουν ιδρυθεί και εποπτεύονται από τους φορείς της ακάθετος βάθμιας αυτοδιοίκησης. Βασικό στοιχείο του συνόλου σχεδόν των δημόσιων αλλά και ιδιωτικών φορέων παροχής προνοιακών υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία, αποτελεί η αναντιστοιχία οικονομικού κόστους και προσφερόμενων υπηρεσιών τους. Οι περισσότεροι προνοιακοί φορείς κλειστής ή και ανοιχτής περίθαλψης διαχρονικά αντιμετωπίζουν την οικονομική ένδια, η οποία ευθύνεται για σημαντικές ελλείψεις στις κτηριακές δομές και στη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό. Η υποχρηματοδότηση του προνοιακού συστήματος έχει άμεση επίπτωση στην ποιότητα συνθήκων ζωής των περιθαλπόμενων. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι απαράδεκτες και τραγικές συνθήκες ζωής περιθαλπόμενων έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα μας αρχίζουν και συστηματοποιούνται από το 1998 με την ψήφιση του ΝΗ 2646 καθετός 98. Ο νόμος κρίνεται σημαντικός, αφού οι προνοιακές δομές για τα άτομα με αναπηρία αρχίζουν και παίρνουν τα χαρακτηριστικά συστήματος. Με τον ΝΗ 2646 καθέτος 98 για πρώτη φορά συστήνονται με θεσμικό τρόπο δομές και προγράμματα όπως είναι τα προστατευμένα παραγωγικά εργαστήρια για τις πιο αδικημένες κατηγορίες όπως τα άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο Down, βαριές ψυχοσωματικές αναπηρίες. Επίσης, για πρώτη φορά οργανώνεται πρωτοβάθμιο σύστημα φροντίδας μέσω της ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, τα γνωστά ΚΚΜΕ. Το σύστημα κοινωνικής φροντίδας αποκτά το πρώτο στοιχειώδες πλαίσιο οργάνωσής του. Ο δρόμος, όμως, για την παροχή επαρκών και κυρίως ποιοτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών στα άτομα με αναπηρία είναι μακρύς και ανηφορικός, αφού ακόμα και στις εποχές της οικονομικής ευμάρειας ο τομέας της πρόνοιας παρέμενε σταθερά υποχρηματοδοτούμενος. Βασική καινοτομία του ΝΗ 2646 καθέτος 98 αποτελεί η διαδικασία πιστοποίησης των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη διοικητική διαίρεση της χώρας εκείνης της περίοδου, ορίζονταν ότι σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση του οικείου νομού εγγράφονται οι ενωτέρω φορείς μετά την έκδοση άδειας λειτουργίας τους. Τα ανωτέρω στοιχεία αποστέλλονταν, βάσει των όσων όριζε ο ανωτέρω νόμος, στο Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να συσταθεί και να τηρηθεί το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από φορείς που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας όπως άνω κάτω τελεία φιλανθρωπικά σωματεία, ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς παρένθεση με ειδική νομοθετική ρύθμιση τέλος παρένθεσης, κοινοφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες και σύλλογοι, εθνικές επιτροπές ή παραρτήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αργότερα εκδίδονται σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις άνω κάτω τελεία οικία με αριθμός. Γάμα ΠΗΚ 9287 κάθετος 27-9 του 2001 όπως τροποποιήθηκε από την ΚΙΑ με αριθμός. Γάμα ΠΗ παρένθεση 2 τέλος παρένθεσης γάμα κάθετος ΙΚ 2858 κάθετος 12 πρώτου 2005. Με τις προαναφερθήσεις ΚΙΑ, ρυθμίζονταν οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα ενιαία κριτήρια για να χορηγηθεί η ειδική πιστοποίηση. Η αναγνώριση της ειδικής πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να δοθούν επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα στους φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με τον ίδιο νόμο, ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας παρένθεση ΕΟΚ τέλος παρένθεσης που αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου, στον ΕΟΚ συγχωνεύονται μεγάλες μονάδες κοινωνικής φροντίδας που χάνουν την αυτοτέλειά τους. Σκοπός του ΕΟΚ είναι η παρακολούθηση νέων πειραματικών προγραμμάτων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων, η παρακολούθηση της ποιότητας των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας των υφιστάμενων δομών κλπ. Ακολουθεί ο ΝΗ 2889 καθέτος 2001, με τον οποίο η επικράτεια χωρίζεται σε 7 υγειονομικές περιφέρειες που ακολουθούν τη διοικητική διαίρεση στις οποίες ιδρύονται περιφερειακά συστήματα υγείας ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι καθιερώνονται τα περιφερειακά συστήματα υγείας στα οποία εντάσσονται τα νοσοκομεία που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του οικείου ΠΕ. Το κάθε ΠΕ συντονίζει την λειτουργία των νοσοκομείων σε επιστημονικό και νοσηλευτικό επίπεδο καθώς και τη διασύνδεσή τους. Αυτή τη διοικητική δομή θα ακολουθήσουν και οι προνοιακές μονάδες με μεταγενέστερο νόμο. Μετά την αναδιοργάνωση του συστήματος υγείας, ακολουθεί ο ΝΗ 3106 καθέτος 2003 για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Με τον ΝΗ 3106 καθέτος 2003 επιχειρήθηκε η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των ΠΕ, προκειμένου να συμπεριλάβουν και τον τομέα της πρόνοιας, ο οποίος αναγνωρίζεται από τον νομοθέτη παρένθεση αιτιολογική έκθεση του νόμου τέλος παρένθεσης ότι παρουσιάζει τα ίδια τις λειτουργίες με τον τομέα της υγείας. Έτσι, στα νέα ΠΕ που αντικαθιστούν πλέον τις υπηρεσίες του ΕΟΚ, προστίθεται η αρμοδιότητα της δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων παροχής υπηρεσιών πρόνοιας σε επίπεδο περιφέρειας. Πιο αναλυτικά, με την ένταξη υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας τα ΠΕ, μεταξύ άλλων, επιχειρείται και ο καλύτερος συντονισμός, παρακολούθηση και αξιολόγησή τους. Με τη σύσταση αυτοτελούς τμήματος κοινωνικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΠΕ παρένθεση άρθρο 3, παράγραφος 1 τέλος παρένθεσης εξασφαλίζεται η αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων του τομέα της πρόνοιας. Τα ΠΕ μετονομάζονται σε περιφερειακά συστήματα υγείας και πρόνοιας παρένθεση ΠΕ τέλος παρένθεσης, ενώ οι φορείς που συγχωνεύονται στα ΠΕ μετατρέπονται σε αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές μονάδες του, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια παρένθεση άρθρο 1, Παράγραφος 2 τέλος παρένθεσης. Με τον νόμο αυτό ουσιαστικά καταργούνται τα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου του Εθνικού Οργανισμού Κοινωνικής Φροντίδας και μετατρέπονται σε μονάδες των νέων ΠΕ. Στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου των ΠΕ προστίθεται ο συντονισμός, η εξειδίκευση και η άσκηση πολιτικών παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου δράσης και χάρτη πρόνοιας, η εισήγηση χωροταξικής κατανομής, ίδρυσης, κατάργησης ή συγχώνευσης μονάδων κοινωνικής φροντίδας, καθώς και η αξιολόγηση της λειτουργίας και η οικονομική διαχείρισή τους παρένθεση άρθρο 2 τέλος παρένθεσης. Στις πενταμελείς επιτροπές διοίκησης των αποκεντρωμένων μονάδων κοινωνικής φροντίδας των ΠΕ συμμετέχει εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ. Με τον E3106/2003 ιδρύεται επίσης το Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας παρένθεση ΕΣΥΚΑΠΑ τέλος παρένθεσης, σκοπός του οποίου είναι η χάραξη πολιτικών για το τομέα της πρόνοιας. Στο 11μελές ΔΣ του σημαντικού αυτού οργάνου συμμετέχει θεσμικά εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ, γεγονός που σηματοδοτεί άλλη μία κατάκτηση του αναπηρικού κινήματος. Βάσει του ιδίου νόμου παρένθεση άρθρο 11 τέλος παρένθεσης επιτρέπονται οι προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ Υπουργείου Υγείας, Περιφερειών, ΠΕ και ΟΤΑ ΑΚΒ βαθμού και των ιδιωτικών φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχουν πιστοποιηθεί όπως ορίζει το άρθρο 5 του E2646/1998, καθώς και η χρηματοδότηση των συμβαλόμενων φορέων από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, τον προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό των λοιπών φορέων. Τα κριτήρια, οι όροι και λοιπά θέματα για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ρυθμίζονται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ενώ η συνεργασία των συμβαλόμενων μερών στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς που αφορούν την οικογένεια, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία και γενικώς ευπαθείς κοινωνικά ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σημαντική επίσης θεωρείται η πρόβλεψη για την ίδρυση Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία στο άρθρο 10E3106/2003 για την συστηματική έρευνα και εξέλιξη του τομέα των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, η διάταξη για την ίδρυση του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρία έως και σήμερα έχει παραμείνει κενή περιεχομένου. Το 2005 με την ψήφιση του E3329 υπέρχονται νέες αλλαγές και τα ΠΕ μετονομάζονται σε διοικητικές υγειονομικές περιφέρειες στις λεγόμενες ΔΥΠΕ. Τα νοσοκομεία επαναλειτουργούν ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και υπόκεινται στον έλεγχο και την υποπτία της αντίστοιχης υγειονομικής περιφέρειας. Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας της παράγραφο 2 του άρθρου 1 του E3106/2003 που ελέγχονταν από τα ΠΕ μετατρέπονται σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και ελέγχονται και εποπτεύονται με τον νέο νόμο από τον Διοικητή της Οικίας Υγειονομικής Περιφέρειας. Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας με τον νέο νόμο διοικούνται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχει και εκπρόσωπος της ΕΣΑΜΕΑ στην περίπτωση που η μονάδα παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με αναπηρία. Ενότητα 7.3 Ανεξάρτητη διαβίωση. Υποενότητα 7.3.1 Η φιλοσοφία της ανεξάρτητης διαβίωσης. Στην Αμερική και σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, το κίνημα για την ανεξάρτητη διαβίωση αγωνίστηκε για τη διασφάλιση του δικαιώματος των ατόμων με αναπηρία στην ανεξάρτητη διαβίωση. Το κίνημα για την ανεξάρτητη διαβίωση, το οποίο γεννήθηκε το Μπέρκλι της Καλιφόρνιας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και αργότερα στην Ευρώπη και άλλες χώρες, στηρίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι τα άτομα με αναπηρία μπορούν και πρέπει να ζουν ανεξάρτητα, αυτεξούσια και να λειτουργούν ως μέλη της κοινωνίας, ασκώντας όλα τα δικαιώματά τους, μεταξύ των οποίων και αυτό της προσωπικής επιλογής. Η ανεξάρτητη διαβίωση είναι μια δυναμική διαδικασία και ταυτόχρονα το δικαίωμα του ατόμου με αναπηρία να επιλέγει και να αποφασίζει σύμφωνα με τις ικανότητες του, αξιοποιούμενες στο έπακρον, εποφελούμενο από την κατάλληλη υποστήριξη, η οποία εξειδικεύεται ανάλογα με την αναπηρία. Η ανάπτυξη ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης διαφέρει ουσιαστικά από την παραδοσιακή φιλοσοφία της θεραπευτικής προσέγγισης και της επιδίωξης προσαρμογής των ατόμων με αναπηρία στις υφιστάμενες δομές. Μία προσέγγιση, η οποία κατεύθυνε τα άτομα με αναπηρία, που δεν ήταν εφικτό να ενταχθούν στο υφιστάμενο κοινωνικό σύστημα, προς τις μορφές κλειστής περίθαλψης. Το σύστημα κοινωνικής υποστήριξης πρέπει να αποσκοπεί στην απόδοση στα άτομα με αναπηρία του ελέγχου του σώματος και του τρόπου ζωής τους και να εγγυάται στο άτομα το δικαίωμα της αξιοπρέπειας. Αυτό συνεπάγεται ότι οφείλει να λαμβάνει υπόψη του την ανομοιογένεια που χαρακτηρίζει τα άτομα με αναπηρία ως ομάδα πληθυσμού. Οι σχεδιαζόμενες υπηρεσίες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις διαφορετικές ανάγκες ανάλογα με την κατηγορία και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για την προώθηση της ανεξάρτητης διαβίωσης πρέπει να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία ή στους γονείς τους, όταν αυτά δυνατούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, να λειτουργήσουν ως υποκείμενα δικαιωμάτων και να τα απεγκλωβίζει από το ρόλο των παθητικών αποδεκτών βοήθειας και φροντίδας. Οι υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία επιβάλλεται να σχετίζονται περισσότερο με τις προσδοκίες των άμεσα ενδιαφερομένων και τον τρόπο με τον οποίο ορίζουν οι ίδιοι οι γονείς τους τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν σε αυτούς να δημιουργήσουν μία ποιότητα ζωής για τον εαυτό τους και λιγότερο με τον τρόπο που οι σχετικοί επιστήμονες ορίζουν την αναπηρία και το ρόλο της υποστήριξης. Υποενότητα 7.3.2 Υπηρεσίες υποστήριξης. Την περίοδο αυτή έχει συσταθεί το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία νέων σύγχρονων κέντρων υποστηρικτικών υπηρεσιών όπως άνω κάτω τελεία στέγες αυτόνομης ή μη αυτόνομης και προστατευμένης διαβίωσης, κέντρα διημέρευσης και ημερήσιες φροντίδας ατόμων με βαριές και πολλαπλές αναπηρίες τα οποία παρέχουν εξειδικευμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες σε ημερήσια βάση, ξενώνες βραχίας φιλοξενίας για την εξυπηρέτηση του ιδίου του ατόμου και της οικογένειά του. Τίτλος. Κέντρα κοινωνικής υποστήριξης κατάρτισης ατόμων με αναπηρία παρένθεση και ΚΙΚΑΜΕΑ τέλος παρένθεσης. Ο θεσμός των ΚΙΚΑΜΕΑ αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας για τα άτομα με αναπηρία στην περιφέρεια της χώρας, γι' αυτό και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η οργάνωση και λειτουργία τους βάσει του ΝΗ 2646/98. Με την ίδρυση 24 και η ΚΙΚΑΜΕΑ παρέχονται στα άτομα με αναπηρία υπηρεσίες που έχουν στόχο την κατάρτιση, εκπαίδευση και υποστήριξη με σκοπό την ένταξή τους στην κοινωνική και οικονομική ζωή της κοινότητας. Η σύσταση και οργάνωση της λειτουργίας των ΚΙΚΑΜΕΑ, παρά τις αδυναμίες που παρουσίαζαν ως προς το θέμα της επαρκούς τελέχωσης με επιστημονικό νοσηλευτικό παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό, αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα βήματα προόδου για τα άτομα με αναπηρία και τις οικογένειές τους. Σημαντικά όμως ήταν τα προβλήματα στη λειτουργία τους, τα οποία είχαν άμεση επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το 2006 η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για την Αντιμετώπιση των Θεμάτων των Ατόμων με Αναπηρία αναφέρει στην ετήσια έκθεση της άνω κάτω τελεία εισαγωγικά εκτός των ΚΙΚΑΜΕΑ παρένθεση συνολικά 24 τέλος παρένθεση σημαντική κρίνεται και η λειτουργία των ΚΑΦΚΑ παρένθεση συνολικά 6 τέλος παρένθεσης που είναι κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Η αξιολόγηση της λειτουργίας των παραπάνω κέντρων είναι αρκετά δυσχερής, αφού τα περισσότερα, αν όχι όλα, σαφώς υπολειτουργούν λόγω ανεπαρκούς τελέχωσης. Οι μεν νέοι οργανισμοί των περισσότερων ΚΙΚΑΜΕΑ εκκρεμούν, σε αναμονή της έγκρισής τους, η δε πρόσληψη προσωπικού, μέσω προκήρυξης του ΑΣΕΠ, καθυστερεί, όπως είναι γνωστό για όλες αυτού του είδους τις προκήρυξεις. Μία λύση θα ήταν η νομοθετική ρύθμιση για ταχεία πρόσληψη προσωπικού, με κριτήρια ΣΕΠ, όπως έγινε για το νοσηλευτικό προσωπικό τέλος εισαγωγικών. Η εμφάνιση της οικονομικής κρίσης δεν άφησε αλόβητο τον διαρκώς υποχρηματοδοτούμενο χώρο της πρόνοιας και πρωτίστως στην τύχη των ΚΙΚΑΜΕΑ. Το 2011 με τον Ι 4025 το Υπουργείο Υγείας επιφέρει σημαντικές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες άλλαξαν τον προνοιακό χάρτη της χώρας, ξεσηκώνοντας θυελλώδεις αντιδράσεις πρωτίστως του αναπηρικού κινήματος αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Με τον Ι 4025/2011 τα ΚΙΚΑΜΕΑ, τα οποία δημιουργήθηκαν για να καλύψουν τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών, μεταφέρονται στο νοσοκομιακό σύστημα της χώρας χάνοντας την αυτοτέλειά τους. Η ΕΣΑΜΕΑ με έγγραφό της προς τη Βουλή των Ελλήνων αναφέρει ότι το νομοσχέδιο προϊονίζει το τέλος του πρωτοβάθμιου συστήματος, αφού με τη μεταφορά των ΚΙΚΑΜΕΑ στα νοσοκομεία δεν διασφαλίζεται η συνέχιση υπηρεσιών πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, ενώ παράλληλα δημιουργούνται φόβοι χρησιμοποίησης των χώρων και του εξοπλισμού των ΚΙΚΑΜΕΑ από τα νοσοκομεία για σκοπούς που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Οι φορείς πρωτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας, που δημιουργήθηκαν με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους, μετατρέπονται σε κέντρα φυσικής και ιατρικής αποκατάστασης, αλλάζοντας δραματικά τη φιλοσοφία και τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκαν, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο άρθρο 13 πέρ. Παράγραφο 1, του ΝΗ 2646 καθέτος 1998, με τα πρώτα άρθρα του ΝΗ 4025 καθέτος 2011 επιχειρείται η Διοικητική Συνένωση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας ανά υγειονομικές περιφέρειες. Αρνητικό στοιχείο στη νέα χαρτογράφηση του προνοιακού χάρτη αποτελεί η Συνένωση Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, οι οποίες δεν έχουν ομοιογενείς ομάδες στόχο όσον αφορά τις κατηγορίες αναπηρίας. Παρατηρείται ότι σε μονάδες κοινωνικής φροντίδας που παραμένουν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συγχωνεύονται παραρτήματα, τα οποία εξυπηρετούν κατηγορίες αναπηρίας που έχουν διαφορετικές ανάγκες και για τις οποίες απαιτείται διαφορετική επιστημονική προσέγγιση, ενώ οι κανονισμοί λειτουργίας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας στις οποίες εντάσσονται παραρτήματα σε πολλές περιπτώσεις είναι ανομοιογενείς. Κατά αυτόν τον τρόπο, αμφισβητείται ο στόχος του Υπουργείου να δημιουργήσει οικονομικές κλίμακες και να μειώσει τον μεγάλο, ομολογουμένος, όγκο γραφειοκρατικών διαδικασιών που μαστίζει κάτω τον τομέα της πρόνοιας. Ευτυχώς, η συνένωση αυτή κινείται τουλάχιστον εντός λογικών γεωγραφικών κριτηρίων. Με τον ίδιο νόμο, τα καυκάδια συνδέονται με τα νοσοκομεία χωρίς όμως να ικανοποιείται το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό παρένθεση παραδείγματος χάρη φυσιατρή τέλος παρένθεσης και νοσηλευτικό προσωπικό. Με τις αλλαγές που επιφέρει ο νέος νόμος, καταργούνται επίσης οι επιτροπές διοίκησης, όπως λειτουργούσαν μέχρι τότε στα ΚΚΚΑ με ακίστα καυκά και μαζί με αυτές και η εκπροσώπηση των ατόμων με αναπηρία. Το αναπηρικό κίνημα εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του και ζητάει την θεσμική σύσταση επιτροπών διοίκησης και την εκπροσώπησή του σε αυτές τις μονάδες. Τίτλος: Κοινωνικά προγράμματα εντασσόμενα στους ΟΤΑ άνω κάτω τελεία εισαγωγικά βοήθεια στο σπίτι τέλος εισαγωγικών, ΚΙΦΗ, ΚΔΑΠΜΕΑ. Τα κοινωνικά προγράμματα εισαγωγικά βοήθεια στο σπίτι τέλος εισαγωγικών, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων παρένθεση ΚΙΦΗ τέλος παρένθεσης, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία παρένθεση ΚΔΑΠΜΕΑ τέλος παρένθεσης λειτουργούν από τη δεκαετία του 1990. Τα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, χωρίς όμως να έχει διασφαλιστεί η διαρκής και σταθερή χρηματοδότησή τους από εθνικούς πόρους. Η διατήρηση των προγραμμάτων αυτών οφείλεται στον αγώνα που έχει δοθεί από τις ωφελούμενες κοινωνικές ομάδες, τους εργαζόμενους των προγραμμάτων και από τους Δήμους που έχουν κατανοήσει ότι αποτελούν σημαντικό τομέα κοινωνικής πολιτικής. Το πρόγραμμα Εισαγωγικά Βοήθεια στο Σπίτι Τέλος Εισαγωγικών, ένα από τα πλέον σημαντικά προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, ξεκίνησε πιλωτικά το 1998 σε Δήμους της χώρας με μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Στην αρχή προσέφερε υπηρεσίες σε ηλικιωμένα άτομα, τα οποία είχαν χαμηλό εισόδημα, και αργότερα οι υπηρεσίες τους επεκτάθηκαν και σε άτομα με αναπηρία. Το πρόγραμμα Εισαγωγικά Βοήθεια στο Σπίτι Τέλος Εισαγωγικών συνεχίζει έως και σήμερα την αδιάκοπη παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας. Σκοπός του προγράμματος Εισαγωγικά Βοήθεια στο Σπίτι Τέλος Εισαγωγικών είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας καθώς και ατόμων με κινητικά ή άλλα προβλήματα, η υποβοήθηση της αυτόνομης και αξιοπρεπούς διαβίωσης, η υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος των υποφελούμενων. Τα ΚΙΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων ατόμων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους. Βασικό σκοπός των ΚΙΦΗ είναι να παραμένουν τα ηλικιωμένα άτομα στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, έτσι ώστε να υπάρχει διατήρηση της ενοχής της οικογένειας. Επίσης, επιδιώκεται η εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με το ηλικιωμένο άτομο και η αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στα ΚΙΦΗ παρέχεται νοσηλευτική φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών, ατομική υγιεινή, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Τα ΚΙΦΗ διασυνδέονται με τα κατατόπους ΚΑΠΗ και με τοπικούς φορείς που παρέχουν παρεμφερείς κοινωνικές υπηρεσίες. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών αποτελεί μείζον πρόβλημα. Προσωρινή λύση δόθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης παρένθεση ΕΕΑΑΑ τέλος παρένθεσης μέσω της ένταξης των προγραμμάτων στην πράξη εισαγωγικά ενέργεια στήριξης ηλικιωμένων και λοιπόν ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμέσως ωφελούμενων ατόμων τέλος εισαγωγικών. Ωστόσο, ο κίνδυνος επιβίωσής τους παραμένει, αφού η χρηματοδότηση στηρίζεται στην απορρόφηση κονδυλίων από το ΕΣΠΑ και όχι σε κρατική χρηματοδότηση. Τίτλος: Κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδος ατόμων με βαριές αναπηρίες. Τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδος ατόμων με βαριές αναπηρίες διέπονται από τη φιλοσοφία της ένταξης στην κοινότητα και στην παραμονή τους εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα κέντρα αυτά δέχονται τα άτομα με αναπηρία ορισμένες ώρες ημερησίως και παρέχουν υποστηρικτικές εξειδικευμένες υπηρεσίες προς τα άτομα με αναπηρία καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τους γονείς και τα μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος. Τα κέντρα αυτά έχουν ιδρυθεί και λειτουργήσει κατά κανόνα από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, ως φορείς άσκησης κοινωνικής πολιτικής, θα μπορούσαν να διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην εξάπλωση αυτού του θεσμού. Γεγονός είναι ότι οι Δήμοι της χώρας έχουν αρχίσει να δραστηριοποιούνται γύρω από αυτό το ζήτημα, κάτω από την πίεση των γονέων και κηδεμόνων ατόμων με βαριές αναπηρίες. Σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση βρέθηκαν τα κέντρα διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδος ατόμων με βαριές αναπηρίες, εξαιτίας της μη πρόβλεψης χρηματοδότησης από τον ΕΟΠΗ. Με την ίδρυση του ΕΟΠΗ, δεν προβλέφθηκε στον ενιαίο κανονισμό παροχών του η σύναψη συμβάσεων με αυτά τα κέντρα. Το πρώτο βήμα έγινε με την υπογραφή της κοινής υπουργικής απόφασης παρένθεση και ατέλος παρένθεσης με αριθμό ΣΥΚ 60.292 κάθετος 2.158 κάθετος 27.8.2008 εισαγωγικά σύστημα διαχείρισης, αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου διαδικασία εφαρμογής των πράξεων ατέλος παρένθεσης ενέργεια στήριξης ηλικιωμένων ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμέσως ωφελούμενων ατόμων και β' ατέλος παρένθεσης ενέργειας ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατοίκων βοήθειας τέλος εισαγωγικών. Συγκεκριμένα η ΚΕΑ αυτή όρισε το πλαίσιο για τη χρηματοδότηση των κέντρων διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδος ατόμων με αναπηρία μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Τον Ιούνιο του 2013 έγινε αποδεκτό το αίτημα του αναπηρικού κινήματος για υλοποίηση ενός δεύτερου κύκλου της πράξης και εκδόθηκε σχετική προκήρυξη ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη χρηματοδότηση των κέντρων διημέρευσης ημερήσιας φροντίδας των ατόμων με αναπηρία και άλλων φορέων παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών εξειδικευμένων ανά κατηγορία αναπηρίας μπορεί να διαδραματίσει και ο νόμος για την κοινωνική οικονομία. Με τη νέα νομοθεσία, μπορούν να δημιουργηθούν κοινωνικές επιχειρήσεις που να παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες για κάθε κατηγορία αναπηρίας. Τίτλος: Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης παρένθεσης ήδη τέλος παρένθεσης. Οι στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης συστάθηκαν με την ΙΑΠΗ 4Β κάθετος ΙΚ κάθετος 4681 κάθετος ΦΕΚΑΠΑ 825 κάθετος ΤΑΦ Β κάθετος 1996, η οποία όμως αναφέρεται μόνο στην κατηγορία των ατόμων με νοητική αναπηρία. Η ΣΥΔ που ιδρύθηκαν και λειτουργούν κατά κανόνα από συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και δευτερευόντως από δήμους, χρηματοδοτήθηκαν σε πρώτη φάση από ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταληκτική ημερομηνία ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των ΣΥΔ ήταν ο Ιούνιος του 2013, γεγονός που έθεσε σε κίνδυνο τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Οι φόβοι αυτοί ενισχύονταν μπροστά στην ολιγορία των αρμοδίων Υπουργείων να εκδώσουν την υπουργική απόφαση που καθόριζε το άρθρο 46 του ΝΗ 3918 κάθετος 2010 και αφορούσε στον καθορισμό του νοσηλείου, τροφείου. Οι φόβοι αυτοί αποτελούν παρελθόν αφού μετά από μακροχρόνιο αγώνα της ΕΣΑΜΕΑ και της ΠΟΣΓΑΜΕΑ και άλλα ΜΕΑ τον Ιανουάριο του 2014 υπεγράφει η πολυπόθετική ΑΕ για τον καθορισμό του ύψους του νοσηλείου τροφείου. Μετά από αυτή την κατάκτηση ανοίγει ο δρόμος για την χρηματοδότηση των ΣΥΔ μέσω της σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠΗ. Μέχρι σήμερα ο θεσμός των ίδια άτομα με βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης έχει λειτουργήσει προς όφελος ενός πολύ μικρού αριθμού ατόμων με βαριά αναπηρία παρένθεση νοητική αναπηρία, σύνδρομο Down και άλλα τέλος παρένθεσης, γεγονός ανησυχητικό για τους γονείς που ζουν με τη συνεχή αγωνία και το αναπάντητο ερώτημα για την τύχη των παιδιών τους όταν αυτοί θα φύγουν από τη ζωή. Τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης δεν θα πρέπει να τις συγχαίουμε με τα κέντρα ανεξάρτητης διαβίωσης τα οποία απευθύνονται στα άτομα με αναπηρία που διαβιούν με την οικογένειά τους και χρειάζονται υποστηρικτικές υπηρεσίες που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την λειτουργικότητα και επομένως την αυτονομία για να παραμείνουν στην οικογενειακή εστία και να ενταχθούν στην κοινότητα. Δυστυχώς τα κέντρα ανεξάρτητης διαβίωσης δεν έχουν ακόμη θεσμοθετηθεί. Το αίτημα της ΕΣΑΜΕΑ για την ίδρυση και λειτουργία τους παραμένει ανοιχτό. Ενότητα. 7.4. Άτομα με χρόνιες πάθησης βλέπει υποσημείωση αριθμός 182. Σύμφωνα με τον ορισμό της Διεθνούς Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες παρένθεση άρθρο 1 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία εισαγωγικά στα άτομα με αναπηρία περιλαμβάνονται τα άτομα με μακροχρόνια σωματική, ψυχική, διανοητική ή αισθητηριακή αναπηρία που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορεί να παρεμποδίσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους τέλος εισαγωγικών. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι πλέον προηγμένες ερμηνείες αυτού του ορισμού τείνουν να προσδιορίσουν τα άτομα με χρόνιες παθήσεις στην κατηγορία εισαγωγικά μακροχρόνια σωματική τέλος εισαγωγικών, η οποία περιλαμβάνει τη χρόνια κατάσταση της παθήσης. Ο ορισμός αυτός μπορεί να βοηθήσει ώστε να γίνει κατανοητό ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις μπορεί και πρέπει να είναι μέρος του ευρύτερου αναπηρικού κινήματος. Με το άρθρο αυτό της σύμβασης ανοίγει μια ευρεία συζήτηση σε θέματα αναπηρίας, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις θα απολαμβάνουν πλήρως της νομικής προστασίας και των θετικών δράσεων που πρέπει να υπάρχουν για όλα τα άτομα με αναπηρία. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να υποστηρίξουν την ανάγκη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις να ξεπεράσουν το ιατρικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη του μόνο την κατάστασή τους ως ασθενών και όχι ως πολιτών με ίσα δικαιώματα με τα άλλα μέλη μιας κοινωνίας, σε όλους τους τομείς της ζωής και όχι αποκλειστικά στον τομέα της υγείας. Με το άρθρο αυτό προσδοκάται η διασφάλιση ότι τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αντιμετωπίζονται ως ομάδα, στόχος των πολιτικών καταπολέμησης των διακρίσεων, δεδομένου ότι ακόμα και στην ΕΕ δεν έχει διευκρινιστεί το ζήτημα αυτό παρένθεση βλέπε υπόθεση Hudson Navas στις υποενότητες 3.2.4 και 7.4.2 τέλος παρένθεσης. Υποενότητα. 7.4.1 Ορισμός των χρονίων παθήσεων. Είναι δύσκολο να δοθεί ένας ενιαίος ορισμός των χρόνιων παθήσεων που να ικανοποιεί όλες τις οργανώσεις των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Αν και υπάρχουν πολλοί ορισμοί του όρου εισαγωγικά χρόνια πάθηση ή τέλος εισαγωγικών, δεν υπάρχει ούτε ένας γενικά αποδεκτός ορισμός. Όλοι όμως έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό άνω κάτω τελεία αναφέρονται σε μια κατάσταση που επηρεάζει τη ζωή του ατόμου και τις περισσότερες φορές είναι αμετάκλητη. Ως εκ τούτου, ένας ορισμός της χρόνιας πάθησης θα μπορούσε να είναι ανω κάτω τελεία χρόνια πάθηση είναι η πάθηση, η οποία τέλος παρένθεσης για την πλειονότητα των ανθρώπων είναι αμετάκλητη, β τέλος παρένθεσης πολλές φορές είναι αόρατη και γ τέλος παρένθεσης απαιτεί κοινωνική και ιατρική υποστήριξη καθώς και ευέλικτα συστήματα που θα διασφαλίζουν κοινωνική ένταξη και επιλογές απασχόλησης. Η χρόνια πάθηση δεν θεωρείται εξ ορισμού αναπηρία. Το ερώτημα είναι αν το άτομο με χρόνια πάθηση αντιμετωπίζει κοινωνικά εμπόδια στην καθημερινή του ζωή. Αν η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι θετική, τότε το άτομο με χρόνια πάθηση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως άτομο με αναπηρία. Υπό την έννοια αυτή, το γεγονός και μόνο ότι κάποιος έχει διαγνωστεί ως άτομο με χρόνια πάθηση δεν σημαίνει ότι μιλάμε για αναπηρία. Το ίδιο το άτομο είναι αυτό που έχει την εμπειρία των περιορισμών που προκύπτουν από την πάθηση ή κάθετος και τον τρόπο που η κοινωνία αντιδρά σε αυτήν. Οι παθήσεις έχουν περιοριστικό αντίκτυπο στην ικανότητα των ατόμων να επιλέγουν τον τρόπο ζωής τους. Μιλάμε εδώ για την επίδραση της κόπωσης, του πόνου, του πυρετού κλπ. Αλλά και του στιγματισμού, του τρόπου οργάνωσης του συστήματος υγείας και της κοινωνίας γενικότερα. Υπό την προϋπόθεση ότι η χρόνια πάθηση προξενεί βλάβη η οποία σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια μπορεί να περιορίσει την πλήρη συμμετοχή του ατόμου με χρόνια πάθηση στην κοινωνία, τότε μπορούμε να μιλάμε για αναπηρία. Για παράδειγμα, δεν έχει σημασία αν ένα τυφλό άτομο είναι οικογενετής τυφλό ή τυφλώθηκε από ατύχημα ή από ασθένεια όπως ο διαβήτης. Αντιθέτως, το θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι τα εμπόδια που προκαλεί η κοινωνία στο άτομο αυτό. Υποενότητα. 7.4.2. Θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων με χρόνια πάθηση. Τα άτομα με χρόνιες παθήσεις έχουν μεγάλη εξάρτηση από την τεχνολογική πρόοδο στον τομέα της ιατρικής. Συχνά τα άτομα με χρόνιες παθήσεις αποκλείονται συστηματικά από θεραπείες εξαιτίας αμοιγώς οικονομικών παραμέτρων. Φαίνεται ότι για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, η αξία των ατόμων με χρόνιες παθήσεις βασίζεται στο κόστος για την κοινωνία αντί της συνεισφοράς τους στην κοινωνία. Είναι γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες υγείας αντιμετωπίζουν το άτομο με χρόνια πάθηση ως ένα ανεπιθύμητο ασθενή, καθώς θεωρείται ασθενής υψηλού κόστους. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες του ΟΗΕ αναγνωρίζει στο άρθρο 25 ότι εισαγωγικά τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υγείας χωρίς διάκριση λόγω αναπηρίας τέλος εισαγωγικών. Είναι σημαντικό ότι τα κράτη που υπέγραψαν και κύρωσαν τη Σύμβαση αναγνωρίζουν αυτό το άρθρο ως προϋπόθεση για την πλήρη συμμετοχή των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην κοινωνία. Τα κράτη με αφετηρία το δικαίωμα των ατόμων με χρόνιες παθήσεις στην υγεία πρέπει να αναλύσουν τις στρατηγικές για τον εξυγχρονισμό και τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας. Η μεταρρύθμιση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων υγείας χωρίς προηγούμενη ανάλυση των επιπτώσεων στη ζωή των ατόμων με χρόνια παθήσεις υπονομεύει το δικαίωμα στη ζωή. Η εφαρμογή των αρχών του κοινωνικού μοντέλου στα άτομα με χρόνια πάθηση είναι επιτακτική σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση τα άτομα με χρόνιες παθήσεις δεν θα έχουν πρόσβαση στην εργασία, θα αντιμετωπίζουν εμπόδια στην εκπαίδευση, θα περιορίζεται η κοινωνική αυτονομία τους και θα υφίστανται διακρίσεις σε πολλούς άλλους τομείς της ζωής. Μερικά παραδείγματα άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Τα άτομα με χρόνια πάθηση συχνά δεν είναι σε θέση να εργαστούν πλήρες ωράριο, λόγω ιατρικών θεραπείων ή κάθετος και λόγω της κατάστασης της υγείας τους. Είναι σημαντικό να τεθούν σε εφαρμογή επαρκείς δημόσιες πολιτικές για την υποστήριξη του εργοδότη και του εργαζομένου με χρόνια πάθηση για τη διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής στην εργασία και οι πολιτικές αυτές πρέπει να παρακολουθούνται. Αυτή είναι άλλωστε η έννοια της εισαγωγικά εύλογης προσαρμογής τέλος εισαγωγικών βλέπε υποσημείωση αριθμός 183 στον χώρο εργασίας στην περίπτωση των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Υπάρχει ανάγκη για ένα πιο ευέλικτο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης που να βοηθάει τα άτομα με χρόνιες παθήσεις να παραμείνουν στην εργασία τους ή μετά από μία υποτροπή να μπορούν να επιστρέψουν σε αυτήν, αρχικά σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και στη συνέχεια σε πλήρη απασχόληση. Προς το παρόν, στις περισσότερες χώρες, το σύστημα είναι πολύ περιοριστικό στο τι παρέχει. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 184 κουκίδα. Οι μαθητές με χρόνια πάθηση ενδέχεται να χρειάζονται θεραπευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει στους φοιτούντες να λαμβάνουν επαρκή υποστήριξη. Κουκίδα. Οι άνθρωποι που εξαρτώνται από μακροχρόνια θεραπεία θα πρέπει να συμμετέχουν πλήρως στη λήψη αποφάσεων για τη θεραπεία τους. Τα συστήματα υγείας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οργανώσεών τους όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για την υγεία. Επιπλέον, σε πολλές χώρες της ΕΕ τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν απροστάτευτα. Κουκίδα. Η νομοθεσία κατά πολέμησης των διακρίσεων θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή για την προστασία των ανθρώπων με παθήσεις μη ορατές και σπάνιες ασθένειες που, σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετωπίζουν την έλλειψη κατανόησης της κοινωνίας και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εξευτελιστική μεταχείριση. Κουκίδα. Άτομα με μεταδοτικές νόσους υφίστανται διακρίσεις σε πολλούς τομείς της ζωής, από συμπολίτες που φοβούνται, λόγω άγνοιας και έλλειψης ευαισθητοποίησης, να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους με μεταδοτικές και μη ασθένειες παρένθεση παραδείγματος χάρη αποκλεισμός ατόμων με AIDS από αθλητικές δραστηριότητες τέλος παρένθεσης. Τίτλος. Κατά πολέμηση των διακρίσεων. Το άρθρο 5 παράγραφο 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες αναγνωρίζει ότι εισαγωγικά τα συμβαλόμενα κράτη απαγορεύουν όλες τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας και εγγυώνται στα άτομα με αναπηρίες ίση και αποτελεσματική νομική προστασία κατά των διακρίσεων για οποιοδήποτε λόγο τέλος εισαγωγικών. Στο άρθρο 5 παράγραφο 4 αναφέρει ότι άνω κάτω τελεία εισαγωγικά τα συγκεκριμένα μέτρα, τα οποία είναι απαραίτητα προκειμένου να επιταχυνθεί ή να επιτευχθεί μια πραγματική ισότητα των ατόμων με αναπηρίες, δεν θεωρούνται διακρίσεις, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης τέλος εισαγωγικών. Είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η νομοθεσία στο πεδίο της καταπολέμησης των διακρίσεων καλύπτει και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Για να γίνει αυτό, ο ορισμός των ατόμων με αναπηρία πρέπει να περιλαμβάνει και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να διασαφινιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας πλαισίου για την πρόληψη των διακρίσεων στον τομέα της απασχόλησης και την εργασία παρένθεση 2000/78 / εκτέλους παρένθεσης προστατεύει και τα άτομα με χρόνιες παθήσεις. Δυστυχώς, όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα θλιβερό παράδειγμα ανεπαρκούς ερμηνείας της αναπηρίας στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων / δε εκτέλους παρένθεσης. Το ΔΕΚ απέκλεισε από το πεδίο δράσης της οδηγίας 2000/78/ΕΚ, κατόπιν της δικαστικής υπόθεσης Χάτσον Άβας, βλέπε υποσημείωση αριθμός 185 τα άτομα με ασθένειες / χωρίς προσδιορισμό της χρονιότητας ή μη της κατάστασης τους τέλος / Στον κανόνα 1 της προαναφερθήσας δικαστικής υπόθεσης αναφέρεται ότι αν ο κάτω τελεία εισαγωγικά ένα πρόσωπο που έχει απορριφθεί από τον εργοδότη του αποκλειστικός λόγω ασθενείας δεν εμπίπτει στο γενικό πλαίσιο που προβλέπεται για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας με την οδηγία 2000/78/εκτέλους εισαγωγικών. Είναι ζωτικής σημασίας μια νέα ευρωπαϊκή νομολογία να αναθεωρήσει τη δήλωση αυτή και να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για την κάλυψη των ατόμων με χρόνιες παθήσεις. Η ημιτελής αυτή ερμηνεία μπορεί να ξεπεραστεί με ένα διευκρινιστικό σημείωμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα ευρωπαϊκά όργανα σχετικά με την έννοια αυτή, που να ζητάει ένα ευρύ ανοιχτό πλαίσιο για την κατανόηση της αναπηρίας και τα κοινωνικά εμπόδια. Ενότητα. 7.5. Άτομα με ψυχική αναπηρία από Παπαχριστόπουλος Νίκος. Στην υποενότητα αυτή, καταρχάς, θα παρουσιάσουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή της ψυχικής αναπηρίας, περιλαμβάνοντας τους σημαντικότερους ενοιολογικούς σταθμούς, καταλήγοντας στην σημερινή επιλογή και χρήση αυτού του όρου. Επίσης, θα επιχειρήσουμε μία συνοπτική παρουσίαση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, της απόπειρας από ιδρυματοποίησης των χρόνιων ψυχικά ασθενών και της λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας. Υποενότητα. 7.5.1. Από την εισαγωγικά τρέλα τέλος εισαγωγικών στην ψυχική ασθένεια και την ψυχική αναπηρία. Η απαρχή της συστηματικής μελέτης των ψυχικών φαινομένων σε επιστημονική βάση εντοπίζεται χρονικά στο 500 π.Χ. και τοπικά στην αρχαία Ελλάδα. Ο άνθρωπος ο οποίος απείλαξε την ψυχική νόσο από το μεταφυσικό της πέπλο, τις δυσιδαιμονίες και δαιμονολογίες οι οποίες την χαρακτήριζαν έως τότε είναι ο θεμελιωτής της ορθολογικής ιατρικής, ο πατέρας της σύγχρονης ιατρικής, ο Ιπποκράτης (460-377 π.Χ. τέλος παρένθεσης). Επηρεασμένος αλλά συνάμα στηριζόμενος στις θέσεις των σχετικών συγχρόνων του Ελλήνων φιλοσόφων, όπως ο Θαλής ο Μιλήσιος (624-546 π.Χ. τέλος παρένθεσης) με την ηλοζωική αντίληψη του κόσμου, ο Αναξίμανδρος (610-545 π.Χ. τέλος παρένθεσης) με την αντίστοιχη εξελικτική του αντίληψη, ο Δημόκριτος (460-370 π.Χ. τέλος παρένθεσης) με την θεωρία για το άτομο και την φύση ή ο Αλκμαίωνας περί το 500 π.Χ. τέλος παρένθεσης) με την θέση του ότι ο εγκέφαλος είναι αυτός που ορίζει το άπαν, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πρωτοποριακό πλαίσιο κοσμοθεωριών, ο Ιπποκράτης έθεσε τον άνθρωπο στο κέντρο της ιατρικής επιστήμης, προσδίδοντάς της τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα που έχει έως σήμερα. Αναφορικά με τις ψυχικές διαταραχές, ο Ιπποκράτης ήταν ο πρώτος που συνέδεσε την αλγούσα ψυχή με το σώμα, απορρίπτοντας την μέχρι εκείνη την στιγμή ισχύουσα μεταφυσική και εξωφυσική αιτιοπαθογένεια. Η δυσκρασία, διαταραχή στην ισορροπία των χυμών του σώματος, αποτελούσε για τον Ιπποκράτη την πηγή της ψυχικής νόσου και με βάση αυτήν περιέγραψε τις βασικές κατηγορίες ψυχικών διαταραχών, τις φρενίτιδες, οι οποίες διατηρούνται σε σημαντικό βαθμό ως τις μέρες μας, όπως ιστερία, παράνοια, μελαγχολία κτλ. Την θεωρία της δυσκρασίας επέκτηνε ως αντάξιος συνεχιστής του ο Γαλινός, ο σημαντικότερος ιατρός της αρχαιότητας μετά τον Ιπποκράτη, δημιουργώντας κατηγορίες προσωπικότητων αντίστοιχες με τον σωματικό εισαγωγικά χυμό τέλος εισαγωγικών ο οποίος υπερέχει σε κάθε οργανισμό. Έτσι διακρίνουμε τον νευματώδη τύπο, τον φλεγματικό, τον χολερικό και τον μελαγχολικό, σε συνάρτηση με τους τέσσερις υποκρατικούς χυμούς, το αίμα, το φλέγμα, την κίτρινη και τη μαύρη χολή, οι οποίοι καθορίζουν τα χαρακτηριστικά, τις αδυναμίες και τα προσόντα κάθε τύπου. Ο Ασκληπιάδης, τέλος, από την Προύσα της Μυασίας, επεσήμανε για πρώτη φορά δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της ψυχικής νόσου ανω κάτω. Διέκρινε αφενός μεν την οξία φάση της νόσου από την χρόνια κατάστασή της, αφετέρου δε τις λειτουργικές από τις οργανικές ψυχικές διαταραχές παρένθεση παραδείγματος χάρη αυτές που οφείλονται στον πυρετό τέλος παρένθεσης, τονίζοντας εκ παραλλήλου τον πολύ ουσιαστικό ρόλο του θυμικού στην δημιουργία τους. Ως πρόδρομος του Πινέλου Ασκληπιάδης κατέκρινε την χρήση των σκοτεινών κελιών για τον εγκλισμό των ψυχικά ασθενών, προτείνοντας πιο ανθρωπιστικούς τρόπους προσέγγισης και θεραπείας. Το ανθρωπιστικό αυτό κλίμα στην ψυχική υγεία συνεχίστηκε και ενισχύθηκε από τους μαθητές και διαδόχους του Ιπποκράτη, καθ' όλη την διάρκεια της αρχαιότητας, τους ελληνιστικούς και ρωμαϊκούς χρόνους, μέχρι και τα χρόνια του Βυζαντίου. Οι υποκρατικές αντιλήψεις, βρίσκοντας καταφύγιο περί το 1000 μετά Χριστόν στα αραβικά εδάφη, επέστρεψαν στον δυτικό κόσμο τον Μεσαίωνα, για να θαυτούν κάτω από ένα πρωτόγνωρο σαρωτικό κύμα δυσιδαιμονιών και προκαταλήψεων κατά την περίοδο της μεγάλης εξάπλωσης του χριστιανισμού και δι' του καθολικισμού. Από την Αλεξανδρίνη περίοδο οι ορθολογικές θέσεις περί ψυχικής ασθένειας άρχισαν να παραγωνίζονται στο όνομα διαφόρων υπερβατικών, μεταφυσικών και θρησκευτικών αντιλήψεων, με συνέπεια την σταδιακή δαιμονοποίηση του ψυχικά ασθενούς, την περιθωριοποίηση και τον απάνθρωπο εγκλισμό του. Εξάλλου, πολλοί ψυχικά ασθενείς, κυρίως γυναίκες, μαρτύρησαν στην πειρά ως μάγισσες, δαιμονισμένες και άγγελοι του σατανά κατά την πιο σκληροπυρηνική φάση του σκοταδισμού και της ιεράς εξέτασης, η οποία, σύμφωνα με το Malleus Maleficarum, εισαγωγικά το Ευαγγέλιο τέλος εισαγωγικών της, υπαγόρευε την πυρπόλησή τους υπό την σκέψη ότι καίγοντας το σώμα, στο οποίο κατοικούσε το πνεύμα του σατανά, θα αφανιζόταν και ο ίδιος ο δαίμονας. Το 1409 δε, στην Βαλένσια ιδρύεται το πρωτοψυχιατρικό άσυλο, βλέπε υποσημείωση αριθμός 186 γεγονός το οποίο επισφραγίζει και πρακτικά τον κοινωνικό αποκλεισμό του ψυχικά ασθενούς, ενώ επιτρέπει πια την επίσημη χρήση της ψυχικής νόσου ως μέσο απομόνωσης και αποκοπής ατόμων από τον κοινωνικό χώρο. Το ψυχιατρικό ιδρύμα, το νοσοκομείο, αρχίζει να διαμορφώνεται και να λειτουργεί ως μέσο καταπίεσης και μέσο άσκησης εξουσίας, αναγόμενος στην τάξη της καταστολής, όπως η αστυνομία και η δικαιοσύνη, όπως περιγράφει διεξοδικά ο Γάλλος σύγχρονος φιλόσοφος Μισελ Φούκο. Από το 1409 έως και τον 17ο αιώνα, περίοδος του εισαγωγικά μεγάλου εγκλισμού τέλος εισαγωγικών, προοδευτικά το ψυχιατρικό ίδρυμα, το ψυχιατρικό νοσοκομείο μετατρέπεται σε άσυλο μέσα στο οποίο στηβάζονται όχι μόνο ψυχικά ασθενείς αλλά και απόκληροι της κοινωνίας, τα απορρίμματα του αστικού πολιτισμού, τα μη παραγωγικά μέλη του καπιταλιστικού κράτους άνω κάτω τελεία γέροι, ανάπηροι, φτωχοί, πόρνες και άλλα. Με την ετικέτα του τρελού, του επικίνδυνου, το σύστημα ξεφορτώνεται ότι δεν του ήταν χρήσιμο. Τις περιόδους σκοταδισμούς, εκ νόμου τελειακής ανάγκης, ακολουθούν φωτεινές περίοδοι. Ομοίως, ύστερα από την θρησκευτική μανία, η Γαλλική Επανάσταση, με όπλο της κατακτήσης του διαφωτισμού, αφού εισαγωγικά έσωσε τέλος εισαγωγικών κυριολεκτικά τους ψυχικά ασθενείς από την ιερά εξέταση, τους απελευθέρωσε τόσο από τα δεσμά τους όσο και από τον κοινωνικό περίγελο και τον στιγματισμό. Ο Πινέλ παρένθεση Γάλλος ψυχίατρος του διαφωτισμού 1745-1826 τέλος παρένθεσης κατήργησε το 1793 τις αλυσίδες στα ψυχιατρικά ιδρύματα, αρχικά στον Μπισέτρ παρένθεση άσυλο για άνδρες ασθενείς τέλος παρένθεσης από την θέση του αρχιάτρου, την οποία κατήχε για δύο χρόνια παρένθεση 1792-1794 τέλος παρένθεσης, και στην συνέχεια στο Σαλμπετριέ παρένθεση άσυλο για γυναίκες τέλος παρένθεσης, ως διευθυντής από το 1794. Δεν περιορίστηκε όμως μόνο στην απελευθέρωση των ασθενών από τα δεσμά τους παρένθεση, κάποιοι ήσαν αλυσοδεμένοι για 30-40 χρόνια τέλος παρένθεσης, αλλά προχώρησε και στο σημαντικό περιορισμό επώδυνων θεραπείων, όπως οι αφεμάξεις, τα καθαρτικά και τα εκδόρια, προτείνοντας εκ παραλλήλου μια νέα θεραπευτική προσέγγιση, την ηθική θεραπεία, εμπνευσμένη από το αριστοτελικό μοντέλο για την ψυχική κατάσταση, η οποία βασιζόταν στην ομιλία και τον σεβασμό του ψυχικά ασθενούς. ο Πινέλ θεώρησε πρωταρχική σημασία στην δημιουργία μιας σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ του γιατρού και του ασθενούς, η οποία θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αξιοπρέπειας και του σεβασμού και η οποία θα υπαγορεύει την διερεύνηση μέσω προσωπικής συζήτησης με τον ίδιο τον ασθενή ή των προβλημάτων του, των δυσάρεστων σκέψεών του και τον σχεδιασμό ενός προγράμματος δραστηριοτήτων σε οργανωμένο χώρο εντός του ασύλου, με σκοπό την βελτίωση της κατάστασής του. Η τεράστια σημασία συμβολή του Πινέλ στο πεδίο της ψυχικής ασθένειας δεν περιορίζεται μόνο σε πρακτικό θεραπευτικό επίπεδο, με την εφαρμογή της ηθικής θεραπείας, αλλά επεκτείνεται εξίσου σε θεωρητικό επίπεδο, απόδειξη του οποίου αποτελούν τα πολύ σημαντικά έργα του, όπως το εισαγωγικά ιατροφιλοσοφική πραγματεία περί της παραφροσύνης ή της μανίας τέλος εισαγωγικών, στο οποίο διακρίνει και κατηγοριοποιεί διάφορες μορφές ψυχώσεων ενώ παράλληλα καταγράφει λεπτομερώς κλινικά συμπτώματα της ψευδαισθήσης στο σύνδρομο στέρησης, σημεία και κλινικές περιπτώσεις ασθενών. Στο έργο του εισαγωγικά φιλοσοφική νοσιογραφία τέλος εισαγωγικών αναλύει διεξοδικά τις απόψεις του αναφορικά με τον ανθρωποκεντρικό και ψυχοκεντρικό χαρακτήρα της προσέγγισης του. Η απελευθέρωση των ψυχικά ασθενών από τα δεσμά του σημαίνει το πέρασμα σε μια δεύτερη περίοδο για την ψυχική ασθένεια και την αντιμετώπιση της, μια περίοδο κατά την οποία η επιστημονική προσέγγιση και οι επιστημονικές εξελίξεις και εφαρμογές θα βάλουν την σφραγίδα τους και θα προκρίνουν μια ακόμη πιο ανθρωποκεντρική θεώρησή της. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι σε όλη την Ευρώπη ακολουθούνται με τον ίδιο τρόπο και ρυθμό οι εξελίξεις. Επί παραδείγματι, ενώ στην Γαλλία παρατηρούμε να συνεχίζεται και να ενισχύεται ο δεσμός της ψυχιατρικής και της νευρολογίας, η λεπτομερής καταγραφή των συμπτωμάτων και η προσπάθεια θέσπισης ολοένα και περισσότερων ρυθμιστικών νόμων και κανόνων στο πεδίο της ψυχικής ασθένειας, στην Γερμανία φαίνεται να παραμένει η μεταφυσική θεώρηση της ψυχικής νοσού, εξαιτίας της έντονης θρησκευτικότητας της κοινωνίας, με φωτεινή εξαίρεση των Χάινροθ, ο οποίος εστιάζει στο άτομο και την προσωπικότητα του και εισάγει στον χώρο της ψυχιατρικής τον όρο εισαγωγικά ψυχοσωματικός τέλος εισαγωγικών ενώ, τέλος, και στην Αγγλία, η ανθρωποκεντρική θεώρηση οδήγησε σε μια εξανθρωπισμένη, γεμάτη σεβασμό, για την ανθρώπινη ύπαρξη που υποφέρει, αντιμετώπιση η οποία μεταφράστηκε πρακτικά με τη λειτουργία νοσοκομείων υψηλών προδιαγραφών και την θεσμοθέτηση της συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και μετά την νοσηλεία. Αυτό το αισιόδοξο κλίμα καλλιεργεί μια υπέρμετρη αισιοδοξία αναφορικά με την ίαση των ψυχικών νοσημάτων, η οποία οδήγησε με την σειρά της στην απότομη και βίαιη απογοήτευση, με σημαντικότερη συνέπεια την παγίωση της άποψης περμή δυνατότητα ίασης, τελικά, των ψυχικά ασθενειών. Η ψυχική νόσος πολιτογραφείται ως ανίατη, θέση η οποία υιοθετείται ακόμα και σήμερα σε σημαντικό βαθμό. Το τέλος του 19ου και η απαρχή του 20ου αιώνα θα σημάνουν μια περίοδο εντόνων διαβουλεύσεων και θα επιφέρουν αλλαγές που θα αποτελέσουν αναμφισβήτητη παρακαταθήκη για τις εξελίξεις στον χώρο της ψυχικής υγείας και ασθένειας μέχρι και τις μέρες μας. Η επικράτηση του θετικισμού, την οποία συναντάμε σε ενσπέρματη μορφή από τον 18ο αιώνα, θα αγγίξει και τον τομέα της ψυχιατρικής, σταδιακά, με αποκορύφωμα το τέλος του 19ου αιώνα, οπότε και παρατηρούμε την πλήρη επικράτησή του. Ο ψυχικά ασθενής τίθεται υπό το μικροσκόπιο του ψυχιάτρου και εκείνος, μέσω της αντικειμενικής παρατήρησης, τον ανάγει σε αντικείμενο που θα πρέπει εισαγωγικά να παρατηρηθεί, να ταξινομηθεί, να διαγνωστεί και να θεραπευτεί τέλος εισαγωγικών. Ο Εμίλιος Κρέπελιν παρένθεση 1855-1926 τέλος παρένθεσης θεωρείται ο θεμελιωτής αυτής επιστημονικής περίοδου, ο οποίος μάλιστα φρόντισε να ταξινομήσει και να διαφοροποιήσει τα οργανικά ψυχοσύνδρομα από το πλήθος των ψυχικών ασθενειών, να διαφοροδιαγνώσει την μανιοκατάθλιψη από την σχιζοφρένεια παρένθεση προημιάνια τέλος παρένθεσης βασιζόμενος στις διαφορές αναφορικά με την εξελικτική τους πορεία, να προβεί σε λεπτομερή σημειολογική ανάλυση των ψυχικά ασθενειών και να καθιερώσει μια σχετική ονοματολογία, γεγονός που τον όθησε στην δημιουργία ενός ταξινομικού συστήματος από το οποίο προέκυψαν τα σύγχρονα ψυχιατρικά εγχειρίδια, το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders παρένθεση DSM τέλος παρένθεσης και το International Code of Disease παρένθεση ISD τέλος παρένθεσης. Το επόμενο μεγάλο βήμα θα γίνει από τον Ευγένιο Μπλόιλερ παρένθεση 1857-1939 τέλος παρένθεσης, ο οποίος κατήργησε τον όρο προημιάνια και εισήγαγε ανταυτού τον όρο σχιζοφρένεια, Στο σύγγραμμά του προημιάνια η ομάδα των σχιζοφρενιών, το οποίο και χαίρει την αναγνώριση της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και καθιερώνει έκτοτε τον όρο σχιζοφρένεια στην διεθνή βιβλιογραφία. Ο ίδιος αρνηθήκε για πρώτη φορά στην ιστορία της ψυχιατρικής την αιτιολογία της κληρονομικότητας στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, ενώ εισήγαγε μία ψυχοδυναμική διάσταση στην αιτιολογία της. Ο Μπλόιλερ, υποστηρίζοντας διάφορες ψυχαναλυτικές ερμηνείες, θα προετοιμάσει την συντηρητική επιστημονική κοινότητα για την σαρωτική επέλαση της ψυχαναλυτικής θεωρίας του Σίγμουντ Φρόιντ παρένθεση 1867-1939 τέλος παρένθεσης. Παράλληλα με το ψυχαναλυτικό κίνημα, στο οποίο θα αναφερθούμε ευθύς, οφείλουμε να επισημάνουμε, μεταξύ 1937 και 1938, την εισαγωγή στο θεραπευτικό πλάνο μερικών καινούριων αμφιλεγόμενων θεραπευτικών μεθόδων, όπως η πυρετοθεραπεία, το κόμμα ινσουλίνης, η ψυχοχειρουργική, το σοκ, καρδιαζόλης και το ηλεκτροσοκ. Μέσα σε αυτό το διαμορφωμένο κλίμα, το 1900 ο Φρόιντ εκδίδει την ερμηνεία των ονείρων και εισάγει τον όρο ψυχανάλυση, προκαλώντας την έκπληξη της ψυχιατρικής κοινότητας, καθώς και διάφορες αντιδράσεις, οι οποίες θα γενικευθούν και θα ενταθούν με την διατύπωση της θεωρίας του περιπαιδικής σεξουαλικότητας. Παρά τις αντιδράσεις και τις επιθέσεις, το ψυχαναλυτικό κίνημα απετέλεσε, κατά γενική ομολογία, την ισχυρότερη και μεγαλύτερη επανάσταση στην ψυχιατρική για τον 20ο αιώνα, κυρίως εξαιτίας της ανακάλυψης του ασυνειδήτου και των κανόνων που διέπουν την λειτουργία του, της υποστήριξης της θέσης ότι η προσωπικότητα διαμορφώνεται μέσω συνειδητών και ασυνείδητων διαδικασιών, της παρουσίασης και ανάλυσης των μηχανισμών άμυνας του εγώ και του τρόπου πρακτικής εφαρμογής της ψυχαναλυτικής μεθόδου μέσω του ελεύθερου συνειρμού. Η ψυχαναλυτική μέθοδος διαδόθηκε ευρύτατα και υποστηρίχθηκε και πολεμήθηκε τόσο έντονα όσο καμία άλλη μέθοδος στον ψυχιατρικό τομέα. Ακόμη και σήμερα ξεπηδούν διάφορες παραλλαγές της φρουιδικής θεωρίας, οι νεοφρουιδικές ή μεταφρουιδικές θεωρίες ανά τον κόσμο, με σημαντικότερες της Μέλανι Κλάιν και του Ζακ Λακάν. Στον αντίποδα της ψυχαναλυτικής θεωρίας βρέθηκε η θεωρία των εξαρτημένων αντανακλαστικών, από τον βραβευμένο με τον Νόμπελ της φυσιολογίας Ιβάν Παυλόφ, σύμφωνα με την οποία τα αντιδραστικά αυτά φαινόμενα δύναμται να καθορίσουν τον σχηματισμό της προσωπικότητας του ατόμου τόσο στην φυσιολογική της διάσταση όσο και στην παθολογική, στην δημιουργία δηλαδή ψυχοπαθολογικών σχηματισμών, την ψυχική ασθένεια. Το 1953 ανακαλύπτεται από δύο Γάλλους, τον Ντενικέρ και τον Ντελέ, το πρώτο αντιψυχωτικό φάρμακο, η χλωτοπρομαζίνη, γεγονός το οποίο σηματοδοτεί μια νέα περίοδο στον τομέα την ψυχικής υγείας και της νόσου, την επωνομαζόμενη ψυχοφαρμακολογική, η οποία φτάνει έως και τις μέρες μας. Οι ταχύτατες εξελίξεις στο πεδίο της φαρμακολογίας αφενός μεν επέτρεψαν την έξοδο ενός μεγάλου αριθμού ασθενών από τα νοσηλευτικά και ψυχιατρικά ιδρύματα και την δυνατότητα εμπλοκής τους στο καθημερινό κοινωνικό γίγνεσθε, αφετέρου δε συνέβαλαν στην αισχρή εμπορευματοποίηση των φαρμακευτικών συσκευασμάτων, η οποία οδήγησε σε μία ανεξέλεγκτη κατάχρηση των ουσιών τόσο από την πλευρά των ασθενών, οι οποίοι αναζητούν την εύκολη λύση όσο και από την πλευρά των ιατρών, με την παράλογη συνταγογράφηση, η οποία οφείλεται στο οικονομικό κέρδος αλλά και στην ασφάλεια του αποτελέσματος που υποτίθεται ότι παρέχει το φάρμακο σε περιπτώσεις επιστημονικής ανεπάρκειάς τους. Ενώ το φάρμακο κατά κανόνα έχει άμεσο, ανώδυνο και θεωρητικά εξασφαλισμένο αποτέλεσμα, το δεδομένο αυτό ανατρέπεται πολύ συχνά στην περίπτωση της ψυχικής νόσου. Ιδιαιτέρως ανησυχητική έχει γίνει η κατάσταση αναφορικά με την κατανάλωση των ήπιων φαρμάκων, των ηρεμιστικών, των αγχολητικών, των ήπιων αντικαταθλιπτικών και άλλα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, ενώ η πορεία της αναμένεται και για τα επόμενα χρόνια ανωδική, δεδομένης και της δύσκολης οικονομικο-πολιτικής συγκυρίας. Βέβαια, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε και τις μεθοδεύσεις των φαρμακευτικών πολυεθνικών, με την σύμπραξη της επιστήμης σαφώς αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν είναι τυχαίο ότι η κατάθλιψη πια έχει γίνει τόσο της μόδας και η λήψη αντικαταθλιπτικών κάτι σαν εισαγωγικά ασπιρίνη για τον πονοκέφαλο τέλος εισαγωγικών, οι οποίες δεν εγκαταλείπουν εύκολα μια ασφαλή πηγή πλούτου. Στις ημέρες μας, το άτομο με ψυχική αναπηρία αναγνωρίζεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό ως ισότιμος, ενεργός πολίτης, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει το δικαίωμά του σε μια αξιοπρεπή ζωή, πιο ανεξάρτητη και αυτόνομη. Σε αυτό συνέβαλε ουσιαστικά το κίνημα της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, το οποίο ξεκίνησε από την Ευρώπη την δεκαετία του 1970 και έφτασε στην Ελλάδα, μέσω των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων, στα μέσα της δεκαετίας του 1980. Υποενότητα 7.5.2, το πείραμα της αποϊδρυματοποίησης βλέπε υποσημείωση αριθμός 187. Στα μέσα της δεκαετίας του 1980 στην Ελλάδα αποφασίστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή με τον 1397/83 η μεταρρύθμιση του τομέα της ψυχικής υγείας σε όλα τα επίπεδα παροχής υπηρεσιών. Σκοπός την εισαγωγικά ψυχιατρικής μεταρρύθμισης τέλος εισαγωγικών, όνομα το οποίο δόθηκε στο εγχείρημα αυτό, ήταν η σταδιακή μετάβαση από την ασυλική ψυχιατρική, η οποία συνίσταται στην ύπαρξη ψυχιατρικών ιδρυμάτων και κλειστών νοσηλευτήριων που προήγαν τον περιορισμό και την απομόνωση των ψυχικά πασχόντων από την υπόλοιπη κοινωνία, παρέχοντας απλώς την δυνατότητα συγκεκριμένου αριθμού επισκέψεων στην κοινωνική κοινοτική ψυχιατρική και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, με σκοπό την προοδευτική ένταξη ή επανένταξη των ασθενών στην κοινωνία, ενώ ακόμη και την περίοδο της θεραπείας την εξασφάλιση της επαφής και επικοινωνίας του ασθενούς με την κοινωνία, στον βαθμό που αυτό θα ήταν δυνατό και ασφαλές. Το 1984, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 815/84, η χρηματοδότηση, μέσω ενός εκτάκτου πακέτου στήριξης από την ΕΟΚ, επέτρεψε την εκκίνησή του προγράμματος, με αποτέλεσμα από το 1985 να καταγράφεται η σταδιακή υλοποίησή του άνω κάτω απαρχή της διαδικασίας του αποϊδρυματισμού, με απότερο σκοπό την μεταφορά και εγκατάσταση όλων των ψυχικά ασθενών σε προστατευμένες και σχετικά αυτόνομες δομές διαβίωσης εντός της κοινότητας, την δημιουργία νέων κοινοτικά προσανατολισμένων υπηρεσιών ψυχικής υγείας, την βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας εντός των νοσοκομιακών ιδρυμάτων κτλ. Μία δεύτερη φάση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης καταγράφεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990, όπου σύμφωνα με τον ΙΔ 2716/99 αναφορικά με την εισαγωγικά ανάπτυξη και τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας τέλος εισαγωγικών επέρχεται και η θεσμική κατοχήρωση των αλλαγών του εγχειρήματος, ενώ παράλληλα ενδυναμώνονται, επεκτείνονται και βαθαίνουν οι αλλαγές αυτές. Η τελευταία μορφή του προγράμματος της εισαγωγικά ψυχιατρικής μεταρρύθμισης τέλος εισαγωγικών συνίσταται σε μία απόπειρα αντιμετώπισης της ψυχικής διαταραχής και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, σύμφωνα με την οποία θα διασφαλίζεται η εμπλοκή του ψυχικά ασθενού στο κοινωνικό, πολιτικό και οικογενειακό του γίγνεσθε με έναν τρόπο αυτόνομο, με οικονομική δράση και κοινωνική ένταξη. Αυτή η αναδιάρθρωση του ψυχιατρικού εγχειρήματος μεταρρύθμισης από το 1995 και ύστερα έλαβε το κωδικό όνομα εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών και σηματοδότησε την περίοδο κατά την οποία το ελληνικό κράτος, με το πέρας της ειδικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει στα χέρια του, σχεδόν εξ ολοκλήρου, την λειτουργία και την ευθύνη ολοκλήρωσης του προγράμματος. Από το 1999 και τούδε σχεδιάστηκε από το τότε Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας το δεκαετές αυτό πρόγραμμα, το οποίο εξακολουθεί έως και τις μέρες μας, με σκοπό την συνέχιση και ενίσχυση του αρχικού εγχειρήματος της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, δίδοντας έμφαση όμως πια στην ανάπτυξη κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας και στην κοινοτική ένταξη και επανένταξη καθώς και την είσοδο των ατόμων με ψυχική αναπηρία στον εργασιακό χώρο. Αφού επομένως σε πρώτη φάση εμπετεύχθη σε σημαντικό βαθμό η αποϊδρυματοποίηση, σε δεύτερη φάση ο σκοπός είναι η ενσωμάτωση των ατόμων στο κοινωνικό σύνολο ως ισότιμων μελών και ενεργών πολιτών, οι οποίοι δυνάνται να προσφέρουν τόσο σε κοινωνικό όσο και οικογενειακό επίπεδο αποτελεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, στην αντίστοιχη επίσημη ιστοσελίδα ως πρόγραμμα εισαγωγικά ψυχαργός τέλος εισαγωγικών άνω κάτω τελεία. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 188 εισαγωγικά το πρόγραμμα αποτελεί τον επιχειρησιακό βραχίωνα της πολιτικής του ελληνικού κράτους για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, τον αποϊδρυματισμό και τον εξυγχρονισμό του συστήματος παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, με τη δημιουργία σύγχρονων υπηρεσιών, κοινοτικά προσανατολισμένων και ενταγμένων σε τομείς ψυχικής υγείας τέλος εισαγωγικών. Στην τελευταία αναδιάρθρωση του χώρου της ψυχικής υγείας, σύμφωνα πάντα με τις τροποποιήσεις που επέρχονται στο πρόγραμμα, η γεωγραφία των προσφερομένων υπηρεσιών παρουσιάζεται σε μια επιγραμματική μορφή ως εξής άνω κάτω τελεία. Ή τα υπηρεσίες ψυχικής υγείας άνω κάτω τελεία. Μπιλ υποσημείωση αριθμός 189. Αλφα ενδονοσοκομιακές υπηρεσίες άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ψυχιατρικά τμήματα βραχίας νοσηλείας, παιδών, εφήβων και ενηλίκων. Κουκίδα. Ψυχιατρικά τμήματα οξέων περιστατικών, παιδών, εφήβων και ενηλίκων. Κουκίδα. Τμήματα επιγόντων περιστατικών. Κουκίδα. Συμβουλευτική και υποστηρικτική υπηρεσία. Κουκίδα. Κοινωνική υπηρεσία. Κουκίδα. Εξωτερικά ψυχιατρικά ιατρία. Κουκίδα. Απογευματινά τακτικά ιατρία. Β. Εξωνοσοκομιακές υπηρεσίες και δομές άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Ξενώνες παρένθεση ξενώνες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, ξενώνες βραχίας παραμονής παιδών, εφήβων ή ενηλίκων κτλ. Τέλος παρένθεσης. Πρόκειται για οργανωμένους χώρους διαμονής για τους ψυχικά ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν ένα υποστηρικτικό περιβάλλον να τους υποδεχθεί ύστερα από την νοσηλεία ή το οποίο δεν κρίνεται κατάλληλο από την θεραπευτική ομάδα έως ότου δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες μετακίνησής τους. Κουκίδα. Οικοτροφία. Πρόκειται για μονάδες αποκατάστασης εισαγωγικά υψηλού βαθμού προστασίας τέλος εισαγωγικών και αφορούν βαριές περιπτώσεις ψυχικής διαταραχής και περιπτώσεις ανυπαρξίας κατάλληλου περιβάλλοντος ώστε να υποδεχθεί και να διασφαλίσει την φροντίδα του ατόμου. Κουκίδα. Προστατευμένα διαμερίσματα. Πρόκειται για χώρους στέγασης για άτομα τα οποία έχουν ήδη κατακτήσει σημαντικό βαθμό αυτονομίας και οι ικανότητες αυτοεξυπηρέτησής τους είναι πολύ αυξημένες. Κουκίδα. Κέντρα ψυχικής υγείας. Πρόκειται για δομές στο πεδίο της διάγνωσης, της αξιολόγησης, της θεραπείας και της ψυχοκοινωνικής φροντίδας, οι οποίες μεριμνούν δηλαδή και για την ένταξη ή επανένταξη των ασθενών στην κοινωνική δράση. Κουκίδα. Κέντρα ψυχικής υγιεινής. Πρόκειται για αυτόνομες δομές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, επιφορτισμένες με την παροχή ενός πλήρους πλαισίου υπηρεσιών ψυχικής υγείας, όπως προγράμματα πρόληψης και έρευνας, διάγνωση, θεραπεία, συμβουλευτική κτλ. Κουκίδα. Κέντρα ημέρας. Πρόκειται για δομές οι οποίες ως κύριο μέλημά τους προτάσουν την μετά την νοσηλεία παρακολούθηση, τη διαδικασία αποκατάστασης και επανένταξης του ψυχικά ασθενούς στην κοινωνική ζωή, αναπτύσσοντας διάφορα κατάλληλα προγράμματα δραστηριοτήτων και απασχόλησης. Κουκίδα. Μονάδες επαγγελματικής επανένταξης. Πρόκειται για εξειδικευμένες δομές με σκοπό την προετοιμασία του ψυχικά ασθενούς ώστε να ενταχθεί εκ νέου στην παραγωγική διαδικασία καθώς και την εξασφάλιση, όταν αυτό είναι εφικτό, μίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή απασχόλησης. Κουκίδα. Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα. Πρόκειται για δομές πλήρους παροχής υπηρεσιών υγείας αποκλειστικά για παιδιά, εφήβους και τις οικογένειές τους. Περιλαμβάνουν υπηρεσίες αξιολόγησης, διάγνωσης, θεραπείας, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υποστηρικτικών ομάδων για το παιδί και την οικογένεια κτλ. Κουκίδα. Ολοκληρωμένα κέντρα αυτισμού. Πρόκειται για εξειδικευμένα κέντρα ολιστικής και αποκλειστικής αντιμετώπισης της διαταραχής του αυτισμού. Κουκίδα. Κινητές μονάδες. Πρόκειται για όσο το δυνατόν πιο άρτια παροχή υπηρεσιών σε μέρη όπου οι συνθήκες δεν είναι επαρκείς και η πρόσβαση των χρηστών δύσκολη, όπως σε νησιά, ορεινά χωριά κτλ. Κουκίδα. Μονάδες εισαγωγικά κατοίκων τέλος εισαγωγικών φροντίδας. Πρόκειται για παροχή υπηρεσιών φροντίδας σε ψυχικά ασθενείς οι οποίοι δεν δύνανται να μετακινηθούν για οποιονδήποτε λόγο. Κουκίδα. Κέντρα κρίσης χρηστών ναρκωτικών, αλκοόλ και λοιπόν εξαρτητικών συμπεριφορών, όπως η πολύ σύγχρονη έκφραση της εξάρτησης την οποία συνιστά το διαδίκτυο παρένθεση μονάδα αντιμετώπισης και απεξάρτησης που λειτουργεί στο 18 άνω, στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής τέλος παρένθεσης. Πρόκειται για δομές οι οποίες ασχολούνται με το ζήτημα της εξάρτησης σε όλο της το φάσμα, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, επανένταξη. Κουκίδα. Μονάδες ή κέντρα Alzheimer. Πρόκειται για οργανωμένες εξειδικευμένες δομές για πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και ανακούφιση των ασθενών, καθώς και παροχή συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών για το περιβάλλον που φροντίζει τον ανοϊκό ασθενή. Κουκίδα. Δομές τελικού σταδίου ασθενών με Alzheimer. Πρόκειται για παροχή περίθαλψης και ανακουφιστικών υπηρεσιών. Κουκίδα. Υπηρεσίες πρόσληψης και εκπαίδευσης ατόμων και στελεχών με σκοπό την επάνδρωση των εξειδικευμένων μονάδων, κέντρων και δομών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για την καλύτερη βοήθεια και φροντίδα του ψυχικά ασθενούς και του υποστηρικτικού του περιβάλλοντος. Κουκίδα. Κατάρτιση και απασχόληση χρηστών υπηρεσιών υγείας. Τέλος λίστας. Δυστυχώς, Τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εκμετάλλευσης και καταπάτησης των δικαιωμάτων των χρηστών των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, δηλαδή τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και των ατόμων που τα φροντίζουν. Για τον λόγο αυτό συστήθηκε διανόμου παρένθεση παράγραφος 1, άρθρο 2 του ΝΗ 16 κάθετος 1999 τέλος παρένθεση στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ασθενών, η οποία υπάγεται στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, το Γραφείο για την Προστασία των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές. Επικουρικά θεσμικό ρόλο διαθέτουν και οι ανεξάρτητες αρχές του συνηγόρου του πολίτη, σύμφωνα με τον ΝΗ 2477 κάθετος 1997 και της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τον ΝΗ 2472 κάθετος 1997. Δύο τα βασικότερα δικαιώματα των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας είναι παρένθεση σύμφωνα με το εισαγωγικά ψυχαργός, β, φάση, Δεκέμβριος 2004 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή περίθαλψη, ακούσια ή εκούσια. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην ισότητα. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην ενημέρωση. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Κουκίδα. Το δικαίωμα στην αποκατάσταση. Κουκίδα. Το δικαίωμα στη ζωή στην κοινότητα. Κουκίδα. Το δικαίωμα στη διεκδίκηση αξιώσεων. Βιβλιογραφία. Κουκίδα. Angelo J. Kenein, σίγμα τελικό παρένθεση 1997 τέλος παρένθεσης. Assist of Technology for Rehabilitation Therapists. Philadelphia, PA άνω κάτω τελεία. F.A. Davis C.O. Κουκίδα. Bain, B.K. παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. Steps in a Problem Solving Evaluation for Assist of Technology. Axot. Technology Special Interest Section Newsletter 5 παρένθεση 2 τέλος παρένθεσης 1-3. Κουκίδα. Bain, B.K. και Ledger, D. παρένθεση 1997 τέλος παρένθεσης. Assist of Technology, an Interdisciplinary Approach. Νέο γιοκάνο κάτω τελεία. Churchy Livingstone. Κουκίδα. Bishop, G.D. παρένθεση 1994 τέλος παρένθεσης. Health Psychology άνω κάτω τελεία. Integrating Mind and Body. Boston άνω κάτω τελεία. Allen and Bacon. Κουκίδα. Blanco F.M. παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης. Sitorn Symptome. Lycos Freadin 66-11-16. Κουκίδα. Blue A. παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης. Η δημιουργία της ελληνικής ψυχιατρικής άνω κάτω τελεία. Πολιτισμός, εαυτός και ιατρική. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εξάνταση εκδοτική. Κουκίδα. Γρίβας, Κάπα Λάμδα παρένθεση 1985 τέλος παρένθεσης. Ψυχιατρικός ολοκληρωτισμός άνω κάτω τελεία. Ιστορική και κοινωνική θεώρηση της ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη άνω κάτω τελεία. Εκδόσεις Ιαννός. Κουκίδα. Cochrane LA παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης. Η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Τυχαίες σκέψεις για τις υπηρεσίες υγείας. Εξάντας, Αθήνα. Κουκίδα. Cook, OM και Χάζι, σίγμα μη παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. Assist of Technology άνω κάτω τελεία. Principles and Practice. Σίγμα τάφλου ή άνω κάτω τελεία. Μοσμπή. Κουκίδα. Δολόγερας, Α, Κυριόπουλος Γ, παρένθεση επιμτέλους παρένθεσης παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης. Η ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας, θεμέλιο, Αθήνα. Κουκίδα. Έψινγκ, Άντουσον, C, παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Τρεις κόσμοι του καπιταλισμού της ευημερίας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ελληνικά γράμματα κουκίδα. Τζονι Α, παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης. Η κοινωνία της υπευθυνότητας, Καστανιώτης, Αθήνα κουκίδα. Εσαμέα, ετήσιες εκθέσεις για την 3η Δεκέμβρη από το 2000. Κουκίδα. Ζώνιου Σιδέρη, Α, παρένθεση 1998 τέλος παρένθεσης. Η ανάπηροι και η εκπαίδευσή τους. Μία ψυχοπαιδαγωγική προσέγγιση της ένταξης. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ελληνικά γράμματα. Κουκίδα. Φουκώ, μη παρένθεση 1964 τέλος παρένθεσης. Η ιστορία της τρέλας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ιριδανός. Κουκίδα. Γκόφμαν, η παρένθεση 1994 τέλος παρένθεσης. Ασυλά άνω κάτω τελεία. Δοκίμια για την κοινωνική κατάσταση των ασθενών του ψυχιατρίου και άλλων τροφίμων. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ευρίαλος. Κουκίδα. Γκόφμαν, η παρένθεση 2001 τέλος παρένθεσης. Στίγμα άνω κάτω τελεία σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Κουκίδα. Καλατζάκος, Α, παρένθεση 1975 τέλος παρένθεσης. Πρακτικά των συνεδριάσεων της Ολομέλειας της Βουλής επί του Συντάγματος το 1975, σίγμα τελικό 729. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εθνικό τυπογραφείο Κουκίδα. Κάπλαν, Ιτα, Σεντοκ, Μπ, Κέγκριμπ, Τζέι, παρένθεση 1996 τέλος παρένθεσης, ψυχιατρική ΙΚΕΗ. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ιατρικές εκδόσεις Λίτσας, Ομικρον Γιωτάκος, Κάπα Γκοντζαμάνης, Κάπα Ζερβός, Δέλτα Σαραντίδης και Γάμα Τρυποδιανάκης. Κουκίδα. Καραγιάννη, Β, παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Ασφάλιση και οικογενειακά επιδόματα, ΕΙΕ. Κομωτινή άνω κάτω τελεία. Σακούλας. Κουκίδα. Κασιμάτης, Γ, παρένθεση 1965 τέλος παρένθεσης. Κοινωνία, δίκαιων, πολιτική. Αθήνα. Κουκίδα. Κασιμάτης Γ, παρένθεση 1974 τέλος παρένθεσης. Περιαρχής της επικουρικότητας του κράτους άνω κάτω τελεία συμβολή στην έρευνα της σχέσεως κράτους και κοινωνίας. Αθήνα. Κουκίδα. Κατρούγκαλος, Γ, παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. Θεσμοί και συστήματα κοινωνικής προστασίας στο σύγχρονο κόσμο. Αθήνα Κομωτινή άνω κάτω τελεία. Αλφανή. Σακούλα. Κουκίδα. Κατρούγκαλος, Γ, παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Κοινωνικά δικαιώματα. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Σακούλας. Κουκίδα. Κοντιάδης, Ξή, παρένθεση 2000 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά απασχόληση και κοινωνική προστασία στην συνθήκη του Άμστερνταμ. Βαθμίδες εξέλιξης καταστατικών κειμένων της Ένωσης τέλος εισαγωγικών, στο άνω κάτω τελεία. Δέλτα Τσάτσος, Ξή Κοντιάδης, παρένθεση επτέλους παρένθεσης, ΙΕΕ μετά την συνθήκη του Άμστερνταμ. Αθήνα Κομωτινή άνω κάτω τελεία. Σακούλας. Κουκίδα. Κρεμαλής, Κάπα παρένθεση 1991 τέλος παρένθεσης. Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνική πρόνοια, συμβολή στο νομικό προσδιορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών, Σάκουλας, Αθήνα. Κουκίδα. Λέιμαν, π, παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά επιζώντας της ψυχιατρικής τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 3-12-25. Κουκίδα. Λέιμαν, π, παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά ουσιαστικά μέτρα για την πολιτική και κοινωνική ένταξη των παρένθεση πρώην τέλος παρένθεσης χρηστών και επιζώντων της ψυχιατρικής τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 6-78-83. Κουκίδα. Λούκας, Γιώτα παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά λέρος και ψυχιατρική μεταρρύθμιση άνω κάτω τελεία. Από τον ιδρυματισμό στο νεοϊδρυματισμό τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 3-26-36. Κουκίδα. Μαδιανός, μη παρένθεση 1994 τέλος παρένθεσης. Η ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η ανάπτυξή της. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ελληνικά γράμματα. Κουκίδα. Μαράτου Αλιπράντη, Λάμδα παρένθεση 2002 τέλος παρένθεσης. Οικογένειες και κράτος πρόνοιας στην Ευρώπη, τάσεις και προκλήσεις στον 21ο αιώνα. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ε και κάθετος Gutenberg, Κουκίδα. Μάνος, νη παρένθεση 1997 τέλος παρένθεσης. Βασικά στοιχεία κλινικής ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη άνω κάτω τελεία. University Studio Press. Κουκίδα. Μεγάλο οικονόμου παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά πολιτικές ψυχικής υγείας άνω κάτω τελεία. Αποκλεισμός, νεοϊδρυματισμός και το αίτημα της χειραφέτησης τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 2-57-68. Κουκίδα. Μεγάλο οικονόμου παρένθεση 2010 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά αναπτύσσοντας κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας μέσα σε ένα νεοϊδρυματικό πλαίσιο υπηρεσιών, σε μια κατάσταση οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης τέλος εισαγωγικών. Τετράδια ψυχιατρικής, 112, 1020. Κουκίδα. Μπαζάλια, φι παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης. Εναλλακτική ψυχιατρική άνω κάτω τελεία ενάντια στην απεσιοδοξία της λογικής, για την αισιοδοξία της πράξης. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εκδόσεις Καστανιώτη. Κουκίδα. Μπαϊρακτάρης, κάπα παρένθεση 1994 τέλος παρένθεσης. Ψυχική υγεία και κοινωνική παρέμβαση άνω κάτω τελεία εμπειρίες, συστήματα, πολιτικές. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εναλλακτικές εκδόσεις. Κουκίδα. Μπαρτζελιώτης, κάπα, παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Η απαγόρευση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας άνω κάτω τελεία. Οδηγία 2000/78 εκ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Κουκίδα. Ναβάρο Ουβι. Παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά το πολιτικό πλαίσιο της υγείας άνω κάτω τελεία. Η παγκόσμια κατάσταση στην υγεία τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία 3-43-52. Κουκίδα. Νομίδου, νιέψιλον παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά ένα κίνημα αλλιώτικο τέλος εισαγωγικών άνω κάτω τελεία. Οι οικογένειες οργανώνονται σε μια μάχη άνηση ενάντια στο στίγμα και τις προκαταλήψεις που συνοδεύουν την ψυχική διαταραχή. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 2, 23-24. Κουκίδα. Πάλκε, Ιτα, Γεώργα Κάκη, Χάπερ, Δ, Μκλάφλιν, Τ, Κέστορελ Σμιθ, Μ, παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. Deconstructing Psychopathology, London άνω κάτω τελεία. Sage. Κουκίδα. Pilgrim, D. και Rogers, A. παρένθεση 2004 τέλος παρένθεσης. Κοινωνιολογία της ψυχικής υγείας και ασθένειας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Τυποθήτω, Γιώργος Δάρδανος. Κουκίδα. Potter, σίγμα τελικό παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Κοινωνιολογία για επαγγελματίες υγείας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Πασχαλίδης, Μαρία Καρανικόλα. Κουκίδα. Πανελλήνια Επιτροπή Ατόμων με Ψυχιατρική Εμπειρία παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης. Διακήρυξη της Πανελλήνιας Επιτροπής παρένθεση πρώην τέλος παρένθεσης Χριστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής. Κοινωνία και Ψυχική Υγεία, 8 παρένθεση πρακτικά συνεδρίου άνω κάτω τελεία εισαγωγικά ο λόγος των αποκλεισμένων τέλος εισαγωγικών, 7-8 Ιουνίου 2008, Θεσσαλονίκη τέλος παρένθεσης, σελίδα 93-94. Κουκίδα. Πάπα Χριστόπουλος, νη παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Ψυχανάλυση και κοινωνικά συμπτώματα. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Βιβλιόραμα. Κουκίδα. Πάπα Χριστόπουλος, νη και Σαμαρτζή, κάπα παρένθεση πιμ τέλος παρένθεσης παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Οικογένεια και νέες μορφές γονεϊκότητας. Πάτρα άνω κάτω τελεία. Οπορτούνα. Κουκίδα. Πάπα Χριστόπουλος, Νίκε Σαμαρτζή, κάπα παρένθεση πιμ τέλος παρένθεσης παρένθεση 2009 τέλος παρένθεσης. Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός. Πάτρα άνω κάτω τελεία. Οπορτούνα. Κουκίδα. Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά ιδρυτικό κείμενο αρχών του Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα στο χώρο της ψυχικής υγείας τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία 2-89-92. Κουκίδα. Πλουμπίδης, Δέλτε παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. Ιστορία της ψυχιατρικής στην Ελλάδα άνω κάτω τελεία θεσμοί, ιδρύματα και κοινωνικό πλαίσιο 1850-1920. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εξάντας εκδοτική. Κουκίδα. Ποταμιάνος, γάμα παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. Δοκίμια στην ψυχολογία της υγείας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Ελληνικά γράμματα. Κουκίδα. Σιούτης, σίγμα τάφ παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης. σύνδρομο Down και οικογένεια στην Ελλάδα άνω κάτω τελεία υπαροχή κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα άτομα με ειδικές ανάγκες και τις οικογένειές τους παρένθεση μία διεπιστημονική προσέγγιση τέλος παρένθεσης. Διδακτορική διατριβή στο τμήμα ψυχολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα άνω κάτω τελεία αφαιρέθηκε διεύθυνση του ιστού. Κουκίδα. Σκαρπαλέζος, σίγμα τελικό παρένθεση 1982 τέλος παρένθεσης. Το τίμημα της προόδου από ιατρική Σκοπιά. Martiarum Medica Greca, 10 παρένθεση 6 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. 529-536. Κουκίδα. Στασινοπούλου όμικρον παρένθεση 1992 τέλος παρένθεσης. Κράτος πρόνοιας, Gutenberg, Αθήνα. Κουκίδα. Στασινοπούλου όμικρον παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης. Από το κράτος πρόνοιας στο νέο προνοιακό πλουραλισμό άνω κάτω τελεία. Φροντίδα και γύρανση, η σύγχρονη πλουραλιστική πρόκληση, Gutenberg, Αθήνα. Κουκίδα. Στασινοπούλου, ο, παρένθεση 1993 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά αναδιάρθρωση των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών. Η επικαιρότητα της ανεπίσημης φροντίδας και οι σύγχρονες διαπλοκές τέλος εισαγωγικών στο άνω κάτω τελεία. Πήγε τίμης, δέλτα γράβαρης παρένθεση τέλος παρένθεσης, κοινωνικό κράτος και κοινωνική πολιτική, η σύγχρονη προβληματική, Αθήνα. Κουκίδα. Στριγκάρης, μη παρένθεση 1990 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά η πορεία των αντιλήψεων για τις ψυχικές αρρώστιες στα πλαίσια των κοινωνικών εξελίξεων τέλος εισαγωγικών. Εγκέφαλος. 27.1.6. Κουκίδα. Συνοδεινού, κάπα λάμδα, παρένθεση 1999 τέλος παρένθεσης. Ο παιδικός αυτισμός. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Καστανιώτης. Κουκίδα. SDSZ, TAF παρένθεση 2006 τέλος παρένθεσης. Η βιομηχανία τρέλας. Θεσσαλονίκη άνω κάτω τελεία. Εκδοτική Θεσσαλονίκης. Κουκίδα. Τζαβάρα, ε παρένθεση 1988 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά ψυχολογία και ιατρική τέλος εισαγωγικών. Ψυχολογικά θέματα 1 παρένθεση 1 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. 40-50. Κουκίδα. Ξαλίκογλου. Φι παρένθεση 1987 τέλος παρένθεσης. Ο μύθος του επικίνδυνου ψυχασθενή. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Εκδόσεις Παπαζήση. Κουκίδα. Ξιάντης, Γάμα, Μανολόπουλος, σίγμα τελικό παρένθεση 1987 τέλος παρένθεσης. Σύγχρονα θέματα παιδοψυχιατρικής. Τόμος Ι, Ι, Αθήνα άνω κάτω τελεία. Καστανιώτης. Κουκίδα. Ξύτουρα σίγμα τελικό παρένθεση 1990 τέλος παρένθεσης άνω κάτω τελεία. Φροντίδα για την οικογένεια, Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας και Ελληνική Εταιρεία Πρόληψης και Κακοποίησης Παιδών, Αθήνα. Κουκίδα. Χατζαράκη σίγμα τελικό παρένθεση 2008 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά οι διαπροσωπικές σχέσεις των χρηστών υπηρεσιών ψυχικής υγείας τέλος εισαγωγικών. Κοινωνία και ψυχική υγεία, 6, σελίδα 91-92. Κουκίδα. Walker, J. Payne, S. H. Smith, P. και Jarrett. Ήτα παρένθεση 2007 τέλος παρένθεσης. Ψυχολογία της υγείας για νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες φροντίδας. Αθήνα άνω κάτω τελεία. Πασχαλίδης, Ευαγγελία Κοτρότσιου. Κουκίδα. Weber, P.D. και Pearson, HR παρένθεση 1995 τέλος παρένθεσης. High Technology Adaptations to Overcome Disability. In CA Trombley παρένθεση ED τέλος παρένθεσης. Occupational Therapy for Physical Dysfunction. Baltimore άνω κάτω τελεία. Williams και Wilkins. Κουκίδα. Χαρτοκόλλης, P. Παρένθεση 1981 τέλος παρένθεσης εισαγωγικά προβλήματα γύρω από την κοινωνική αποκατάσταση ψυχικών αναπηρίων τέλος εισαγωγικών. Εκλογή, τεύχος 56. Σίγμα σίγμα 119-126.